6 časova. Radio Beograd, prvi program. U 6 časova i gotovo 2 minuta pozdravlja vas Elizabeta Arsenović, najavljuje da ćemo zajedno biti u jutarnjem programu Radio Beograda 1 sve do 9 časova. Danas je sreda, 27. jul, sunce izašlo u 5 časova i 17 minuta, zaći će u 20 časova i 17 minuta, tako da obdanice danas traje punih 15 sati. Dobro jutro i kolegi Vladi Mihajloviću.
Dobro jutro.
Uobičajeni tandem, što bih ja rekla, bekovski par, Mihajlović-Arsenović i ovog 27. jula sa vama. Temperature, Beograd najtopliji u 5 časova, dakle još uvek ne raspolažemo podacima za 6 časova, ali Beograd najtopliji 20 stepeni je u glavnom gradu. Najnižih temperatura što se tiče, one su na Koponiku gde je 12 stepeni, u Sjenici gde je 13 stepeni, u Nišu 18, Kragujevcu 17, u Novom Sadu takođe 18 stepeni. Trenutno u zemlji, celoj zemlji, ima svega, ima i oblaka, i magle, i sunce, i potpuno vedrog vremena, i sumaglice, i upravo jedan takav, možemo slobodno da kažemo, šaren, ali umereno topao ili pristojno topao dan za leto, jel, je pred nama, sa temperaturama koliko ono vlada, do 30 stepeni ili nešto više?
Nešto više, do 33, ali možda bih pre rekao sparan dan.
Sparan u svakom slučaju, evo i sada je, kao što možeš i ti vlada da vidiš, 100% vlažnost vazduha. To je ona situacija kad ja kažem da bezmalo ne dišemo nego plivamo, jel? 100% vlažnost vazduha trenutno u Leskovcu, potom u Ćupriji, na Koponiku, u Požegi, Sjenici, na Zlatiboru, evo pogledaj, Veliko Gradište, Smederevska Palanka, Kragujevac, Valjevo, Sremska Mitrovica, Banatski Karlovac, Zrenjanin, Novi Sad, Sombor, Palić, dakle 100% vlažnost vazduha, pa sad, ne znam, možda ima onih kojima i to prija i odgovara, mada
verujem, mislim da ih je malo,
da su retki također. Dakle, Vlada Mihajlović je vama u informativnom delu jutra, Elizabeta Arsenović u magazinskom delu jutra, sve u svemu, pred nama i vama još jedan jutarnji program koji kao i uvek počinjemo jutarnjim dnevnikom. Dobro jutro.
Šest je časova i 4 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Migranti na Horgošu ne odustaju od štrajka glađu, niti od zahteva da uđu u Mađarsku. Mađarske vlasti ne menjaju stav i ne otvaraju granicu. Posle najnovijeg terorističkog napada u katoličkoj crkvi u Normandiji, ubistva sveštenika i talačke krize, Holandija je za danas sazvao sastanak predstavnika svih verskih zajednica u toj državi. Na izbornoj konvenciji demokrata u Filadelfiji potvrđeno je da će Hillary Clinton biti kandidat za američkog predsjednika. Danas ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda na tenderu za prodaju 25% udela u Galenici. U Župi je dan žalosti zbog smrti dve 15-godišnjakinje koje su u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Fudbaleri Zvezde i Ludogoreca odigrali nerešeno 2-2 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. U drugom kolu Rodgers Kupa Đoković se sastaje sa Millerom iz Luksemburga. I danas toplo, ali nestabilno, posle podne i uveče lokalni pljuskovi, najviša temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. Beograd i Zagreb su ponovo razmenili protestne note zbog poništenja presude kardinalu Alojziju Stepincu u sudu u Zagrebu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je ambasadoru Hrvatske u Beogradu Gordanu Markotiću protestnu notu. Nota je, prema rečima šefa diplomatije u tehničkom mandatu Ivice Dačića, upućena zbog rehabilitacije fašizma i ustaške NDH.
Protestna nota zbog rehabilitacije fašizma, zločina protiv Srba, pokrštavanja Srba i naravno incidenata koji se u Hrvatskoj povećavaju protiv srpskog naroda, odnosno porekla, i nijedna zemlja na svetu nije govorila najlepše stvari o fašističkim tvorevinama za vreme Drugog svetskog rata kao što se to danas dešava u Hrvatskoj. Fašistički ustaški pozdrav za dom spremni. Pa je se čuje negde u svetu Sieg Heil ili Heil Hitler?
Mediji u Bosni i Hercegovini preneli su sa društvenih mreža video snimak na kojem dvojca muškaraca pale zastave Srbije. Islamisti, iza kojih se nalazi zastava s arapskim pismom i ratna zastava armije BiH, maskirani su i u rukama imaju puške, a u jednom momentu se čuje i pucanj. U pozadini se čuje pesma Tigrovi Bosne s ratno-hušačkom porukom. Nije poznato kada je i gde video snimak nastao, ali se pretpostavlja da je načinjen u Bosni. A posle jučerašnjeg najnovijeg terorističkog napada u Francuskoj, u kojem je ubijen sveštenik crkve u mestu Saint-Étienne-de-Rouvray, a dvojica napadača su kasnije likvidirana, predsjednik François Hollande je za ovo jutro sazvao sastanak predstavnika svih verskih zajednica u Francuskoj. U međuvremenu, jedan od napadača je identifikovan kao 19-godišnji Adel Kermiš. Dva puta je bio uhapšen na putu ka Siriji. Osim toga, nalazio se pod kućnim pritvorom i u vreme napada nosio je elektronsku narukvicu za nadgledanje kretanja. Inače, od januara prošle godine, napadači pod uticajem Islamske države ubili su 235 ljudi u Francuskoj, što je daleko najveći takav broj u zapadnom svetu. Većinu tih napada, od kojih su mnogi bili samoubilački, izveli su državljani Francuske ili stranci koji govore francuski i legalno borave u toj zemlji. Na izbornoj konvenciji Demokratske stranke u Filadelfiji potvrđeno je da će Hillary Clinton biti kandidat za američkog predsjednika. Clintonova je ujedno postala prva žena koja je dobila podršku jedne velike političke stranke. Izbori će biti održani 8. novembra. Njen protivnik biće kandidat republikanaca Donald Trump. Evropska unija je saopštila da će Estonija zameniti Veliku Britaniju na mestu države koja predsedava Evropskoj uniji u drugoj polovini naredne godine, nakon što se London povukao kako bi se fokusirao na pregovore o izlasku iz tog bloka. Agencija AFP navodi da je kao prvi veliki korak nakon Brexita premijerka Tereza May najavila da Britanija neće preuzeti predsedavanja koje je trebalo da započne u julu 2017. Suspendovana predsjednica Brazila Dilma Rousseff i njen prethodnik na čelu te zemlje i levičarski saveznik Luis Inácio Lula bojkotovaće ceremoniju otvaranja letnjih olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Agencije ocenjuju da njihovo odsustvo na ceremoniji, koja će biti održana 5. avgusta, naglašava kolika je politička kriza u Brazilu, gde je Rousseffova suočena sa mogućim trajnim uklanjanjem sa funkcije u procesu, koji će bi uslediti ubrzo nakon završetka olimpijade. Migranti na Horgošu ne odustaju od štrajka glađu, niti od zahteva da uđu u Mađarsku. Mađarske vlasti, s druge strane, ne menjaju stav i ne otvaraju granicu. Čekajući neko prihvatljivije rešenje, više od 100 izbeglica i dalje gladuje. Resorni ministar Aleksandar Vulin rekao je da im je ponuđeno da budu premešteni u neki od centara, ali da oni to za sada odbijaju. Kaže da je to njihovo pravo na koje ne možemo da utičemo.
Mi nudimo odgovarajuće sklonište, odgovarajuće kapacitete i medicinsku negu, brigu, hranu, što god je potrebno. Ovi ljudi hoće da izraze svoj protest, to je njihovo pravo. Dokle god ne ugrožavaju javni red i mir, dokle god se pridržavaju zakona Republike Srbije, oni to mogu da rade. Naši razgovori koje imamo i sa predstavnicima mađarskih organa će uroditi plodom, pa ćemo sve ove ljude, nadamo se, moći da pošaljemo u odgovarajuće prihvatne centre gde će moći da čekaju kada će mađarske vlasti odobriti da uđu na prostor Republike Mađarske i tamo eventualno zatraže azil.
Mađarski premijer Viktor Orban nazvao je imigraciju otrovom i ponovo odbacio svaku evropsku politiku koja želi da prisili njegovu zemlju da prihvati strance. Ocenio je da nema potrebe za zajedničkom evropskom migrantskom politikom. Budimpešta se žalila Evropskom sudu zbog prvog sistema kvota koju su članice Evropske unije usvojile u septembru 2015. godine. U Mađarskoj, 2. oktobra, trebalo bi da bude održan referendum protiv principa obavezne raspodjele izbjeglica u zemljama Unije. Orban je rekao da u svakom migrantu vidi potencijalni rizik za bezbednost i terorizam. S druge strane, za samo 7 dana zajedničkog rada vojske i policije na obezbeđivanju državne granice sprečen je ulaz za 424 migranta u Srbiju. Iako su vojska i policija često sarađivale, prvi put su pod zajedničkom komandom. Sa srpsko-bugarske granice javlja Dejan Tasić.
Pripadnici vojske i policije na prelazu Vrška Čuka prema Bugarskoj još jednom su na zajedničkom zadatku. Zajedno su u patrolama i izviđanju, a njihov rad koordinira Združena komanda u Nišu. Područje nadleću helikopteri. Tu su borbena vozila žandarmerije i kamere za noćno i dnevno osmatranje terena. Broj ilegalnih prelazaka i krijumčarenje migranata zbog svega ovoga drastično su smanjeni. Pripadnici vojske i policije ovde kod graničnog prelaza Vrška Čuka skoro svakodnevno menjaju taktiku kretanja kako bi iznenadili krijumčare migrantima. Tako se smenjuju pešačke, mehanizovane i dubinske patrole i izviđanje terena. Vojska i policija zajedno obezbeđuju 360 km granice sa Bugarskom i 97 km granice sa Makedonijom.
6:12. U Župi je danas dan žalosti zbog smrti dve 15-godišnjakinje koje su u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Od 2006. do 2010. godine u Srbiji je 7 ljudi poginulo, a 19 je povređeno od udara groma. Tokom 2009. i 2010. godine grom je prouzrokovao 183 požara. Slušate jutarnji dnevnik. Danas ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda na tenderu za prodaju 25% udela u farmaceutskoj kompaniji Galenika po minimalnoj ceni od 7 miliona evra. Sindikati i većina zaposlenih smatraju da fabrika treba da nastavi da radi punim kapacitetom. To je za naš program potvrdio Zoran Pantelić iz Sindikata Nezavisnost u Galenici.
Mi ćemo svakako, ko god da bude bio vlasnik, insistirati da se poštuju neka osnovna načela, odnosno kolektivni ugovori i socijalni dijalog. A ako se to bude poštovalo, neće biti problema. Radnici su spremni da rade, da ulože svoj maksimum, da se fabrika oporavi i mi smo ubeđeni u to da nakon 3 do 5 godina može višestruko doveći svoj vrednost.
Ekonomista Mahmud Bušatlija u izjavi za naš radio ne gleda sa optimizmom na moguće ulaganje.
Ja ne znam ko bi to bio zainteresovan da uđe u četvrtinu vlasništva firme sa kojom se loše upravlja i odraz toga je ogroman akumulirani dug. Ja mislim da je tome problemu trebalo potpuno drugačije pristupiti, odnosno prije svega da kažemo konsolidovati financije te firme, nju reorganizovati i pripremiti da se djelomično privatizuje kroz dokapitalizaciju. Dakle, onaj ko bi ušao u suvlasništvo te firme, uložio bi svoje pare u tu firmu, a ne u budžet odakle se troši bez kontrole.
Beogradska štampa je prethodnih dana pisala da je u slučaju da ne uspe tender država pripremila rezervni plan prema kome bi Galenici bili otpisani dugovi od oko 130 miliona evra, dok bi fabrika bankama vraćala kredite do 2020. godine. Država u Galenici ima 70% vlasništva. Ministarstvo privrede je ranije navelo da je za suvlasništvo sa državom u toj fabrici zainteresovano 5 investitora iz Bugarske, Indije, Britanije i Finske. Detaljnije o ovome čućete u našim vestima u 9 časova. U manastiru Sveti Arhangeli kod Prizrena počinje obnova crkve Svetog Nikule, zadužbine cara Dušana iz prve polovine 14. veka, javlja Andrija Igić.
Pre dve godine osveštan je konak manastira, zapaljen i porušen u nasilju 2004. godine. Eparhija Raško-Prizrenska počinje obnovu jedne od dve crkve u kompleksu Svetih Arhangela. I crkva i vernici obnovu su dugo čekali.
Crkva je porušena početkom 17. veka, a porušio je Sinan Paša tako što je potkupio jednog našeg pravoslavca iz Sredačke župe da posvedoči da navodno iz ovog hrama vrši hajduci, napadaju i presreću putnike i pljačka ih. Na osnovu toga je dobio saglasnost da se crkva poruši i od materijala koji je porušen sagrađena je u Prizrenu Sinan Pašina džamija.
U Prizrenu i okolini veoma je malo Srba. Njih i one koji su nekada živjeli u ovom delu Kosova, eparhija okuplja nekoliko puta godišnje.
Ovaj narod naš sav ispaćen i mučan, proteran, ali njima je opet drago ovde da dođu, da žive odakle su potekli.
Eparhija je počela pripreme za obnovu crkve. Posao neće biti lak, jer za početak kamen treba dovući iz okoline manastira Studenica.
Sredstva za obnovu crkve Svetog Nikole izdvojila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U sportskoj hronici najpre o rezultatu fudbalera Crvene zvezde koji se bore da uđu u Ligu šampiona. Detaljnije Vlade Radičević.
Crvena zvezda je u bugarskom Razgradu ostvarila povoljan rezultat 2-2 protiv Ludogoreca u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope. Naš tim odigrao je dobro jedno poluvreme, postigao dva gola i sa optimizmom čeka revanš za 7 dana u Beogradu. U prvih 45 minuta dominirao je Ludogorec. U 43. minutu Kafu je postigao vodeći gol. Međutim, u nastavku Zvezda je bila bolja. Golovima Kataje u 48. i Kange u 67. stigla je do vojstva 2-1. Ipak, naš šampion nije uspeo i da sačuva to vojstvo, jer je Kešeru u 77. minutu izjednačio. Posle svega, crveno-beli su zadovoljni rezultatom i sa realnim šansama nadaju se plasmanu u play-off za Ligu šampiona. Ludogorec, Crvena zvezda, 2-2. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u drugom kolu Rogers Cupa večeras će igrati protiv Žila Millera iz Luksemburga, koji je na startu turnira pobedio Rusa Dimitrija Tursunova. Meč će početi oko 18 časova. U prvom kolu Novak Đoković i Nenad Zimonjić poraženi su u dublu od kanadskog para Baster Šamsadin sa 2-1 u setovima. Viktor Troicki je završio takmičenje u prvom kolu. Roger Federer objavio je da zbog povrede kolena neće igrati na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, kao i da će pauzirati do kraja sezone. Još dodajmo da su naše odbojkašice otputovale u Rio de Janeiro, gde će sačekati početak takmičenja na olimpijskim igrama. Do početka glavnog olimpijskog turnira za odbojkašice naš tim odigraće i dve prijateljske utakmice protiv Brazila.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, češćim na zapadu i jugozapadu, dok će na istoku i jugoistoku Srbije biti dužih perioda sunčanog vremena. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura od 29 stepeni na zapadu do 33 na istoku. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno i uglavnom suvo uz slab vetar promenljivog pravca i najvišu temperaturu oko 31 stepen.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 17 stepeni, u Nišu i u Novom Sadu 18, u Beogradu 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Mladen Brkljač, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda, sledi jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
pažnju. Mentalitet i navike srpskih turista. Kuda i kako putujemo? U kojim slučajevima odustajemo od aranžmana? Zašto je nekada želja za letovanjem jača od rizika i šta to govori o nama? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Tanja Zeljković.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, svit.
Talasaj.
Da li prolazimo kroz period vremenskog ubrzanja? Jedno je od pitanja koje postavlja američka publikacija Foreign Policy. Kako su se do sada završavali periodi u kojima se događaji vrtoglavo smenjuju? Da li je vladajuća elita spremna i sposobna da se uhvati u koštac sa narastajućim nasiljem? Gosti emisije Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Marina, 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 zar ne znaš da volim te ja? Marina, 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 učini da sunce mi sja. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Već mnogo dana volim ja Marinu, al njeni hladni pogledi me brinu, da hrabro skupim nikad nemam snage, da mogu tada da joj kažem sve. Jer kad mi ona nešto bliže priđe, da srce moje čak u pete siđe, i ne znam više kako mi je ime, pod jedrom kao da sam sasvim ne. Marina, 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 zar ne znaš da volim te ja? Marina, 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 učini da sunce mi sja. Moja lepa mala, ljubav mi je šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Moja lepa mala, ljubav mi je šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Kada sretnemo se skupa, da trube trešte i kad oboš lupa, da igru jednu odigram sa njome, to davno želim da se desi već. Al čim joj priđem ne znam šta se svira, il stignem kasno pa je drugi bira. I tako već i ples se bliži kraju, Marino drugi prati kući ta.
Marina, Marina, Marina,
zar ne znaš da volim te ja?
Marina, Marina, Marina,
učini da sunce mi sja.
Moja lepa mala, ljubav mi je šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne. O ne, 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 ne,
ne, ne. I još jednom dobro jutro u 6:24. Ekipa koja je na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan, srdačno vas pozdravlja. Ove srede, 27. jula, radimo u sastavu, naš mali tim, muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Evo još jednom aktuelnih temperatura, najtopliji u zemlji Beograd 20 stepena, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, vazdušni pritisak 1000 milibara, a Košava duva brzinom od 1 metra u sekundi. U glavnom gradu trenutno delimično oblačno, a subjektivni osjećaj kao da je već 26 stepeni. U Novom Sadu i Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 17 stepeni, najhladnije u Sjenici 13 i na Koponiku gde je 12 stepeni. I kao što smo malo pre već na početku jutarnjeg programa rekli, no zaista u mnogo mesta je 100% vlažnost vazduha, dakle jedno stvarno jutro, na mnogim mestima i magla poput Leskovca, potom Požege, Sjenice, Zlatibora, a magle ima i na severu zemlje na Paliću. I ukoliko ste propustili završetak jutarnjeg dnevnika, evo vam još jednom vremenske prognoze. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, popodne i uveče s lokalnim pljuskovima s grmljavinom, češćim na zapadu i jugozapadu, dok će na istoku i jugoistoku biti dužih perioda sunčanog vremena. Vetar će biti slab i promenljiv, najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na zapadu do 33 stepena na istoku zemlje. U Beogradu nas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 30 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za sredu 27. juli tiče, očekivana biometeorološka situacija će doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Pospanost i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. A što se narednih dana tiče, u našoj zemlji i dalje će biti toplo i nestabilno vreme s maksimalnom temperaturom oko i malo iznad proseka, kao i sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine. Samo će za predstojeći vikend biti sunčano i toplije. Eto, to su one najvažnije jutarnje informacije. Još jednom na početku jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, a sada ćemo slušati Azru, čekajući da se podsjetimo vesti jutro u 6:30. Pola sedam.
Vesti jutra.
Migranti na Horgošu ne odustaju od štrajka glađu niti od zahteva da uđu u Mađarsku. Mađarske vlasti s druge strane ne menjaju stav i ne otvaraju granicu. Posle najnovijeg terorističkog napada u katoličkoj crkvi u Normandiji, ubistva sveštenika i talačke krize, Hollande je za danas sazvao sastanak predstavnika svih verskih zajednica u toj državi. Na izbornoj konvenciji demokratske stranke u Filadelfiji potvrđeno je da će Hillary Clinton biti kandidat za američkog predsjednika, prenose agencije. Danas ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda na tenderu za prodaju 25% udela u Galenici. U Župi je danas dan žalosti zbog smrti dve 15-godišnjakinje koje su u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Fudbaleri Crvene zvezde i Ludogoreca odigrali su u Bugarskom razgradu nerešeno 2-2 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. U drugom kolu Roger Skupa Novak Đoković se sastaje sa Žilom Millerom iz Luksemburga. I još jednom vreme danas, toplo ali nestabilno popodne i uveče, lokalni pljuskovi, najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Binički je studirao kompoziciju i solo pevanje na Muzičkoj akademiji u Minhenu. Zajedno sa Mokranjcem i Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je dirigent orkestra Kraljeve garde, prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere.
1903. godine rođena je prva srpska opera Na Uranku, koju je komponovao Stanislav Binički na specijalno pisani libreto Branislava Nušića. Pre nego što je beogradska publika čula kompletno scensko izvođenje ove opere, 24. aprila 1903. godine, bila je upoznata sa uvertirom koja je bila izvedena na jednom koncertu. Kritika je dala sljedeći prikaz.
Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira Na Uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
Jula 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proljeće, Prepelica u ruci, Promene savesti i druge. Veljko Petrović je autor mnogih studija iz oblasti književnosti i istorije umetnosti, a pisao je dobru originalnu poeziju. Evo jedne pesme koju čita Veljko Petrović.
Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka, al na njoj samo štir visoko džiko. Ovo je zemlja čmalih pupoljaka, plodove čije ne okusi niko. Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
Slikar Petar Lubarda rođen je 27. jula 1907. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori.
Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav. Premda znam danas čime se bavim.
Petar Lubarda je prikazivao događaje iz nacionalne istorije i opore, pejzaži i arhaiku Crne Gore, naslikane specifičnim likovnim izrazom koji se približava apstrakciji. Dobitnik je Herderove nagrade za slikarstvo. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
rade, moj san, šta se zbiva, kome muši, kakvi đavoli, đavoli, đavoli su to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neko žuri, kao vihor, kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola, đavola sam lud.
Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vremina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Od ponedeljka 1. avgusta od 15:30.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Da li prolazimo kroz period vremenskog ubrzanja? Jedno je od pitanja koje postavlja američka publikacija Foreign Policy. Kako su se do sada završavali periodi u kojima se događaji vrtoglavo smenjuju? Da li je vladajuća elita spremna i sposobna da se uhvati u koštac sa narastajućim nasiljem? Gosti emisije Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, i Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Šest časova, 45 i po minuta. Još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Podsećamo, najtopliji trenutno Beograd 20 stepeni, subjektivni osjećaj 26, već u glavnom gradu, u Novom Sadu i Nišu 18 stepeni, u Kragujevcu 17 stepeni, u Beogradu delimično oblačno, u Novom Sadu i Kragujevcu vedro, u Nišu takođe delimično oblačno. I pred nama jedan dan sa promenljivim vremenom, sasvim slobodno može tako da se kaže, a to će potvrditi i Mirjana Gulan, dežurni meteorolog.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, češćim na zapadu i jugozapadu, dok će na istoku i jugoistoku Srbije biti dužih perioda sunčanog vremena. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura od 29 stepeni na zapadu do 33 na istoku. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno i uglavnom suvo, uz slab vetar promenljivog pravca i najvišu temperaturu oko 31 stepen.
Dakle, u Beogradu danas 31 stepen, trenutno Beograd najtopliji, kao što rekao smo, 20 stepeni, a da čujemo što možemo da očekujemo danas na putevima u našoj zemlji, izveštaj iz Automoto Saveza Srbije podnosi Nevena Damjanović, koju pozdravljamo naravno.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Trenutno povoljne vremenske prilike za putovanje, međutim, prema rečima meteorologa, danas će biti uslova i za lokalne pljuskove. Povremeni pljuskovi pored mokrih kolovoza donose i veći broj saobraćajnih nezgoda, kao i učestale odrone. Zato vozačima savjetujemo da brzinu smanje, vožnju prilagode uslovima na putu i postavljenoj signalizaciji. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog aktuelnih radova na autoputu, vozače očekuje usporena vožnja sa mogućim kraćim zastojima između Bubanj potoka i Tranšpeda. Slično je i na Ibarskoj magistrali deonica Požega-Užice, na Arićskoj petlji, jer se radi na periodičnom održavanju nadvožnjaka preko pruge i državnog puta. Za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka nadvožnjaka u smeru Užice-Čačak, dok se saobraćaj obavlja desnom kolovoznom trakom uz pomoć semafora, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. U zoni ovih radova moguće su 15-minutna zadržavanja. Podsećamo da je saobraćaj obustavljen između Konjevića i Beljine zbog popravke vijadukta, a vozila se preusmeravaju na gradske saobraćajnice kroz grad Čačak. Radovi na popravci kolovoza izvode se na deonici Batočina-Žirovnica, pri čemu se saobraćaj odvija preusmeravanjem vozila na desnu kolovoznu traku u smeru Batočina-Kragujevac. Za danas su predviđene dve obustave u saobraćaju u okviru izgradnje koridora 10 Niš-Pirot na delu kod Staničenja od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Trenutno je umeren intenzitet saobraćaja, gde se na napatnim rampama zadržavanja kreću do 5 minuta, a prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. A prema podacima uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodile su se 102 saobraćajne nezgode, u kojima je 56 ljudi povređeno. Vozite bez žurbe, imajte više strpljenja, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, informacija o prohodnosti puteva ili vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, kao i naš sajt amss.org.rs.
A inače, Automoto Savez Srbije danas će u Beogradu otvoriti centar za proveru vozačkih sposobnosti, prvi i jedini na Balkanu takve vrste, koji je namenjen pre svega vozačima sa invaliditetom. Tim povodom će u centru za motorna vozila AMSSA na Zrenjaninskom putu, gde će se i nalaziti centar za proveru vozačkih sposobnosti, biti održana konferencija za novinare. Inače, Automoto Savez Srbije saopštava da je cilj otvaranja centra povećanje bezbednosti u saobraćaju i u centru za proveru vozačkih sposobnosti će na posebnim simulatorima vožnje i najosetljivije kategorije društva, kao što su osobe sa invaliditetom, moći da ispituju psihomotoričke sposobnosti i mogućnosti vožnje. Takođe, moći će da utvrde kako osobe sa invaliditetom mogu pojedinačno pravilno da adaptiraju svoje vozilo za upravljanje u saobraćaju i koje specijalne komande su im prema vrsti invaliditeta u vozilu potrebne. Izrada komandi u vozilima kojima upravljaju osobe sa invaliditetom do sada je u Srbiji bila isključivo rezultat snalažljivosti majstora i samih vozača, a ugradnja nije bila u skladu sa tehničkim standardima. Uz simulatore, pomoću kojih će biti moguće i realna procena psihomotoričkih sposobnosti, ovaj centar će svakako uticati na bezbedniji saobraćaj. U centru će, osim mogućnosti saznanja kako tehnički može da se na ispravan način adaptira vozilo, moći da se povežu tehnologija i medicina, pa će stručna procena sposobnosti za upravljanje motornim vozilom osoba sa invaliditetom biti potpuna, realna i besplatna u Automoto Savezu Srbije, to jest njegovom centru za proveru vozačkih sposobnosti. U svetu se u sličnim centrima na takvim simulatorima sposobnost vozača i karakteristike vozila procenjuju već oko dve decenije, a zahvaljujući eto ulaganju Automoto Saveza Srbije, od sada će to biti moguće i u našoj zemlji. 6:51, slušat ćemo Dena Cukića iz Spori Ritam Band, a zatim prelistati današnje izdanje dnevnih novina.
Do skadar ne prepoznajem. da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu, u Beogradu.
Pet minuta je do 7 časova. Evo i pregleda današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo večernjim novostima. Večernje novosti, poput mnogih drugih današnjih dnevnih novina na naslovnoj strani, govore o tragičnoj pogibi devojčica u Aleksandrovcu. Sevnulo je i Anđela se našla u plamenu. Udar groma, Ivanu Ivanović odbacio obližnji kanal, živjela u Švajcarskoj i bavila se folklorom. Dakle, o tome pišu večernje novosti uz podsjećanje da je danas u Župi Aleksandrovačkoj dan žalosti povodom pogibije tragične zaista ove dve devojčice i još jednog momka koji je stradao u saobraćajnoj nesreći. Sve se to desilo u dva dana i s tog razloga je danas dan žalosti u Župi Aleksandrovačkoj. A novosti također danas pišu, za 44 bivša poslanika odobrene novac iz budžeta, ide im plata i posle mandata. Vehabi je spalila srpsku trobojku, Beograd uzvratio Zagrebu, ukidanje presude Stepincu, rehabilitacija ustaške NDH, o tome novosti opširnije pišu na strani 3. I ono što privlači pažnju na naslovnoj strani je tekst, Evropska agencija za hemikalije otkrila šokantnu činjenicu, mastilo za tetovažu može da izazove rak, utiče i na plodnost, rizično čak i nanošenje trajne šminke. O tome novosti opširnije pišu na strani 4. A također današnjim novostima VD direktora aerodroma Nikola Tesla Saša Vlajsagvić izjavio je da ta kompanija ima ozbiljne namere da od centra Sava napravi sedište, dakle te kompanije koja upravlja aerodromom i da u naredne 3 godine uloži 30 miliona evra u rekonstrukciju centra Sava na Novom Beogradu. Vlajsavljević je za novosti rekao da je plan da se u sklopu kongresnog centra napravi i tržni centar hotel i da u sadašnjoj zgradi centra Sava bude i menadžment i sve operativne službe aerodroma. On je objasnio da je aerodrom u martu ove godine dostavio gradu Beogradu neobavezujuću ponudu, a sada očekuje javni poziv za prikupljanje obavezujućih ponuda i da je spreman da u gradu ponudi partnerstvo sa 49% udela, pišu večernje novosti. Današnja politika na naslovnoj strani, iza kulise izbora za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Jeremiće pitaju za nemačko državljanstvo. Prema informacijama američke NVO, Intercity Press, Jeremić ima i nemačko državljanstvo, Argentinka Suzana Malkora italijansko, a kandidatkinje Kostarike Figueres francusko. Iz CIRSTA, dakle organizacije Vuka Jeremića, tvrde da on nikada nije imao ni jedno drugo državljanstvo osim srpskog. Također na naslovnoj strani današnje politike trgovci priznaju ček na poček samo polovine banaka, a Narodna banka Srbije poručuje trgovinskim lancima da prekinu sa diskriminišućom praksom kojom prikriveno određuju bonitet banaka bez ovlašćenja. Na naslovnoj strani politike i zašto RTS hoće da prenose skupštinskih sednica preseli na treći kanal, direktorka korporativnih komunikacija Duška Vučinjić za politiku kaže RTS razmišlja o otvaranju posebnog skupštinskog kanala ili prebacivanju prenose sednice skupštine na treći program. Cilj je da se omogući normalan rad drugog programa RTS-a, čija je šema potpuno uništena direktnim prenosima zasedanja. A Maja Gojković za politiku kaže da o svemu tome nisu obavešteni, što je znak nepoštovanja parlamenta, budući da televizijske prenose plaćaju 80 miliona dinara godišnje. Pogled na današnje izdanje Blica, koji na naslovnoj strani ponovo govori o devojčicama poginulima od groma i daje savete kako se zaštititi od munja, a također današnji Blic na strani da, ne mogu da nađem šta sam još odvojila današnjem Blicu. A da, Blic otkriva na pomolu veliki bankarski transfer. Societe General kupuje komercijalnu banku. O tome Blic, dakle, piše na nekoj od unutrašnjih strana, ali ja to sad ne mogu da pronađem, to ću vam pronaći kasnije. I najveći naslov na naslovnoj strani današnjeg izdanja Lista Danas, istraživanja o rejtingu potencijalnih kandidata na predsjedničkim izborima. Bez Vučića Dačić pobeđuje Nikolića. I ovoj temi ćemo se vratiti nešto kasnije u jutarnjem programu. A sada, za koji trenutak, nove, tačnije najnovije vesti Radio Beograda 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Migranti na Horgošu ne odustaju od štrajka glađu, niti od zahteva da uđu u Mađarsku. Mađarske vlasti, s druge strane, ne menjaju stavi i ne otvaraju granicu. Čekajući neko prihvatljivije rešenje, više od 100 izbjeglica i dalje gladuje. Migrantima je ponuđeno da budu premešteni u neki od centara, ali da oni to za sada odbijaju. Posle najnovijeg terorističkog napada u katoličkoj crkvi u Normandiji, ubistva sveštenika i talačke krize, francuski predsjednik François Hollande je za danas sazvao sastanak predstavnika svih verskih zajednica u toj državi. Jedan od dvojce napadača je identifikovan kao 19-godišnji Adel Kermiš. Od ranije je poznat policiji i bio je pod nadzorom zbog plana da ide u Siriju. Inače, od januara prošle godine, napadači, pod uticajem Islamske države, ubili su 235 ljudi u Francuskoj, što je daleko najveći takav broj u zapadnom svetu. Većinu tih napada, od kojih su mnogi bili samoubilački, izveli su državljani Francuske ili stranci koji govore francuski i legalno borave u toj zemlji. Na izbornoj konvenciji Demokratske stranke u Filadelfiji potvrđeno je da će Hillary Clinton biti kandidat za američkog predsjednika. Clintonova je ujedno postala i prva žena koja je dobila podršku jedne velike političke stranke. Izbori će biti održani 8. novembra. Njen protivnik bit će kandidat republikanaca Donald Trump. U mestu Srb u Hrvatskoj danas obeležava 75. godišnjica ustanka protiv nezavisne države Hrvatske i fašističke Nemačke. Na obeležavanje ustanka u Srbu pozvali su Srpsko narodno vijeće i Antifašistička liga Hrvatske. Podsećamo da su obeležavanju te godišnjice prethodili incidenti. U želji da spreče obeležavanje, predstavnici vanparlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava sredinom jula postavili su kod spomenika u tom mestu šator, ali su ga po nalogu policije uklonili. Taj postupak naišao je na brojne osude. U Župi je danas dan žalosti zbog smrti dve 15-godišnjakinje koje su u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Od 2006. do 2010. godine u Srbiji je 7 ljudi poginulo, a 19 je povređeno od udara groma. Danas ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda na tenderu za prodaju 25% udela u Galenici po minimalnoj ceni od 7 miliona evra. Prema podacima Ministarstva privrede, za suvlasništvo sa državom u Galenici zainteresovano je 5 investitora, među kojima su bugarski proizvođač lekova Sofarm, Cadil Farm iz Indije i 2 investiciona fonda, britanski Frontier i finski KJK Capital. Prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je 4. maj, zatim je 2 puta produžavan do 27. maja, a potom do 27. jula. Fudbaleri Crvene zvezde i Ludogoreca odigrali su u bugarskom Razgradu nerešeno 2-2 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš utakmica igra se narednog utorka u Beogradu. U drugom kolu Rodgers Kupa Novak Đoković se sastaje sa Žilom Millerom iz Luksemburga. Meč je planiran oko 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Inače, Đoković je u paru sa Zimonjićem eliminisan na startu turnira u Torontu. Bolji od njih bili su Kanađani Bester i Šamazdin sa 1-2. I danas će biti toplo vreme, ali nestabilno. Posle podne i uveče lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 17, u Novom Sadu i u Nišu 18, u Beogradu 20 stepeni. 7 je časova i 4,5 minuta, Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti Radio Beograda 1 u 7 časova i 5 minuta vreme je da poželimo dobro jutro najmlađima. Dakle, uvek u ovo vreme, uvek, zaista uvek ono najlepše dobro jutro za buđenje naše dece.
Jutro, deco.
Budimo vas pričom Aleksandre Urošević, Kišobraćaj.
Silvija je dobila poklon. Pravi poklon mora da bude zapakovan u poželjno svetlucav, ali svakako ukrasni papir, sa poželjno crvenom, ali svakako mašnom u boji. I konačno, pravi poklon mora da bude iznenađenje. To znači nešto što nismo očekivali. Silvija je dobila kišobran. Bez pakovanja, bez mašne i nije baš bilo iznenađenje, jer je ujak pitao Silviju šta da joj kupi, a ona je rekla da želi kišobran. Ali to nije bilo sve. Uz kišobran stiglo je i pismo.
Draga Silvija, sad imaš sopstveni kišobran. Ipak, važno je da znaš da ne treba samo da sačekaš prvu kišu i izađeš napolje da se šepuriš pod njim. Ako želiš da budeš odgovorna korisnica kišobrana, neophodno je da prvo položiš vozački ispit. Jer kad je kiša jaka, kišobraćaj je gust. Uputstva za trening i polaganje su u prilogu. Srećno, tvoj Ujka.
Časovi vožnje kišobrana sastojali su se iz nekoliko disciplina. Prvo, bezbedno otvaranje kišobrana.
Ne može kišobran prosto da se otvori bilo kada i bilo gde. Prvo se pogleda levo, a zatim desno kako bismo se uverili da u blizini nema ni drugih vozača kišobrana, ni običnih pokislih pešaka.
Drugo, čvrsto držanje drške u vetrovitim uslovima.
Uhvatiše jednom rukom za dršku i ne pušta svoj kišobran. Ako je vetar još jači, onda se uhvatiš obema rukama. Ako je vetar još jači, onda se uhvatiš i nogama. Ako ni to ne uspe.
Zoveš uljaka da ti kupi novi kišobran, jer si zaslužila. Pošteno si se borila.
Treće, horizontalno kretanje.
To ti je kad ideš samo pravo. I tu nema šta da se doda.
Četvrto, vertikalno kretanje.
To ti je kad pomeraš kišobran gore-dole kako bi izbegla sudar sa drugim vlasnicima kišobrana koji su niži ili viši od tebe.
Peto i najzahtevnije, slalom.
To je disciplina koja je potekla iz skijanja i podrazumeva kretanje u cik-cak liniji. U uslovima veoma gustog kišobraćaja, to je jedini način izbegavanja sudara sa prolaznicima i njihovim kišobranima.
mislila je Silvija. Nije zapakovan u svetlucav papir, ali je platno kišobrana svetlucavo i ima nacrtane crvene mašne. A što se iznenađenja tiče, ovo zaista nije očekivala.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Časova 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan i na početku drugog sata nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Temperature rastu, možemo slobodno tako da kažemo, 21 stepen je trenutna najviša temperatura, toliko je u Beogradu i u Somboru, 20 stepeni je već na Paliću, u Zrenjaninu, Kikindi i Loznici kao i u Velikom Gradištu, a u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu 19 stepeni. Još jednom ću vas podsjetiti, danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme, nestabilno popodne i uveče s lokalnim pljuskovima s grmljavinom, češćim na zapadu i jugozapadu, dok će na istoku i jugoistoku biti dužih perioda sunčanog vremena. Vetar slab, promenljiva, najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na zapadu zemlje do 33 stepena na istoku, najviša dnevna u glavnom gradu danas 31 stepen. A u nastavku jutarnjeg programa gošća i veoma važna tema.
Gost jutra.
Meni je drago što u studiju mogu da pozdravim direktorku klinike za psihijatrijske bolesti dr. Lazar Lazarević, doktorku Slavicu Đukić-Dejanović. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste poranili zbog naših slušalaca, praktično došli pre početka radnog vremena. Da bismo zapravo slušalcima saopštili ono što je juče, moramo reći, u medijima pa i u javnosti zaista snažno odjeknulo. Naime, ministar zdravlja Lončar je bio u poseti vašoj klinici i tom prilikom je posle te posete jeste od ministra i od vas stigao jedan apel javnosti i koji se odnosi na, kako je rečeno u ovom izveštaju, porodicu, komšije, izabrane lekare, čak duhovnike, da se obrati pažnja na psihijatrijske pacijente da bi redovno koristili terapiju kako bi se sprečili nemili događaj koji smo, nažalost, u posljednje vreme zaista svedočimo tome da ih je previše, slobodno možemo tako da kažemo. To je zapravo bio konkretan povod za posetu ministra, a i za ovaj apel.
Da, nama je juče bilo zadovoljstvo što je ministar, konsultujući struku i primer naše klinike, pozvao sve građane, vi ste u najavi rekli, komšije, prijatelje, duhovnike, predstavnike centara za socijalni rad, sve lekare domova zdravlja, dakle, sve građane da učestvujemo u ranoj detekciji potencijalnih nasilnika, a koji nasilje vrše zbog toga što imaju mentalne probleme. Ministar je juče imao prilike da vidi oruđa i oružja koja su oduzeta takvim osobama kada su dovedene u kliniku Laza Lazarević,
izvinite što vas prekinem, ali to su sekire, čekići, noževi, satare, perorezi, žileti i mnogi od tih stvari, pogotovo sitnije, promaknu čak i policiji koja privodi nasilnike.
To se upravo i događalo, i pored toga što policija ima instrumente za detekciju metala, to nekada budu sitni, ali jako opasni predmeti, mali sakriveni perorezi, i vi znate da smo nažalost imali i nemile događaje vezane za atake tako obolelih osoba ka osoblju, medicinskim tehničarima, sestrama. Doktorka je pretučena pre nekoliko meseci na našoj klinici od pacijentkinje koja je delovala vrlo smireno, dakle čak i nama koji dobro poznajemo taj tip pacijenata nekada se ne učinimo dovoljno pažnje da ispercipiramo potencijalno opasnog čoveka koji je zapravo samo bolestan. I zbog toga je taj apel, a i činjenica da u klinici Laza Lazarević već duže od godinu dana imamo takozvani otvoreni četvrtak i naš telefon 3636462 svakoga dana od 14 do 15 časova, gde nije potrebna nikakva knjižica kada se dolazi u kliniku, nikakav uput. Molimo zapravo građane da dođu da se informišu na različite teme i sfere njihovih interesovanja, ali i kako da prepoznaju mogućeg nasilnika, kako da prepoznaju simptome straha, užasa, jer najčešće te osobe nerealno doživljavaju da su ugrožene, pa onda i same krenu u određene radnje koje se završavaju tragično i čiji smo svedoci.
Dakle, otvoren je četvrtak već godinu dana, svakog četvrtka u klinici dr. Laza Lazarević u Beogradu od 9 do 12 časova, i to podjednako za one koji osjećaju da imaju neki problem, što bi možda moglo da znači da još uvek nisu sasvim bolesni, je li tako?
Niko nije potpuno bolestan. Postoji jedan zdrav deo ličnosti svakog čoveka. Ružno je, ali znate, nekada je u psihijatrijskim ustanovama pisalo ovde niko nije potpuno lud. Dakle, jedan zdrav deo ličnosti, i kada je osoba psihotična, otuđena od realnosti, postoji, i mi koristimo upravo taj zdrav deo ličnosti kao stručnjaci u terapijske svrhe da pravimo kontakt sa ljudima dok se ne vrate potpuno u realnost. To je s jedne strane, a s druge strane ono što jeste jako važno, to je da je ministar juče ponudio model klinike Laza Lazarević svim institucijama koje imaju stručnjake koje imamo i mi, dakle psihologe, socijalne radnike, psihijatre, timove koji rado prihvataju i bez onih formalizacija i bez nadoknade financijske od RFZO. Mi to, dakle, radimo apsolutno preventivno, smatrajući da je svaki resor u ovom društvu, od nevladinog sektora do Ministarstva unutrašnjih poslova, u obavezi na tragedije koje se događaju ovih dana, da reaguje u svom domenu i da svi zajedno možemo podići nivo informisanosti koji je prvi korak, i to je ona prava prevencija, to je ono što mi možemo da uradimo.
Drugim rečima, preporuka je da svaka psihijatrijska ustanova ima jedan otvoreni dan ovoga tipa, kao što ima klinika dr. Laza Lazarević, a po mogućstvu i jednu otvorenu liniju, poput ove koja funkcioniše svakodnevno, još jednom da kažemo, dakle
3636462
svakoga dana od 14 do 15 časova. I tu je prilika da se zapravo pozove da neko ko je nešto primetio, šta god da je primetio što je neobično, što bi moglo da ukazuje na psihijatrijski problem kod nekoga ko je bližnji, bez obzira da li je porodica ili je komšiluk ili je prijatelj, zar ne? Mislim, prosto da kažemo da najviše moguće približimo ljudima sve
naravno,
to.
Znate, kad pacijenti i ti najagresivniji izađu sa klinike, oni su potpuno neupadljivi kao vi i ja, zato što su koristili u klinici terapiju, što su bili pod kontrolom. Šta se zapravo događa? Zašto oni postaju ponovo agresivni? Najčešće u preko 90% oni ne uzimaju svoju terapiju, ne odlaze na kontrole. Ako porodica, komšije, prijatelji ne pomognu da oni budu pod stručnom kontrolom, oni će ponovo razviti bolest i u principu svaki naredni atak je ozbiljniji nego prethodni. Zbog toga je jako važno prvo prihvatiti osobu koja ima mentalnu smetnju, ne stigmatizovati je, ne obeležiti je ružno, ni ona kriva što je bolesna. To su ljudi koji su plemeniti, topli, među njima ima i vrlo talentovanih, kvalitetnih ljudi. Naši pacijenti, kada su juče čuli da nam dolazi ministar, sami su napravili sliku koju su mu poklonili. Znate, to ne treba gledati, treba prosto sa svih aspekata sagledati i duše tih ljudi. Dakle, kad su bolesni, mogu biti opasni. Kada su u remisiji, u poboljšanju, oni funkcionišu vrlo korektno. Remisiju treba čuvati tako što je ne čuva samo lekar kod koga će on otići eventualno jednom mesečno ili u tri meseca, nego svi koji ga poznaju. Lokalni policajac njemu ne treba da se predstavlja kao neko ko štiti državu, nego kao njegov friendly relacije, iz drugarske relacije prijatelj, koji će sa njim nekada popiti možda kafu u obližnjem kafiću i pitati ga usput jer ti ideš na kontrole. E, kad budemo to mi postigli, da deca kažu ovaj čika jeste bio u bolnici, on je mnogo dobar. I decu budemo smeli da dovodimo u komunikaciju sa tim ljudima jer nisu više opasni, onda smo mi uradili prevenciju nasilja od ovih pacijenata koja se može, kažem, drastično završiti i koju svi doživljavamo kao poraz.
Također, juče ste posebno apelovali, gospođo Dejanović, doktor Dejanović, na izabrane lekare, na poboljšanju njihove edukacije. To je također taj primarni nivo zdravstvene zaštite, zapravo prva vrata koja se otvaraju kada neko ima i psihički ili psihijatrijski problem.
Da, juče smo zapravo ministar i ja napravili jedan apel i na obrazovne programe, pa i najviših škola, odnosno medicinskih fakulteta. Ti lekari koji rade u hitnoj pomoći, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, izabrani lekari, završe medicinu i oni su prvi u kontaktu sa osobama koji imaju ovakve mentalne smetnje. Ali zapravo oni završe taj blok psihijatrija da ne vide agresivnog bolesnika. Zbog toga mislimo da malo i programe treba menjati i da vežbe, takozvanu praktičnu nastavu, treba organizovati u institucijama našeg tipa i to je zapravo apel medicinskim fakultetima i visokim školama da se usmere na institucije našeg tipa, da studente dovedu kako bi lekari bili i sami obučeni i videli i prepoznali, jer se događa da čak i stručnjaci tog nivoa vrlo visokog medicinskog obrazovanja, lekari opšte medicine, nisu još uvek savladali svoj strah, a treba da leče, da naprave prvi korak ka detekciji i lečenju takvih osoba. Znate, svi se mi plašimo sopstvenog otuđenja od realnosti, sopstvenog ludila. Iz tog straha čak i stručnjaci ponekada beže i naše pacijente doživljavaju kao ljude drugog reda. Bolest je bolest, bilo da je duševna, bilo da je fizička.
I ono što je također juče istaknuto i što je, da kažemo, indikativno i jeste neki pokazatelj, to je da se u klinici Laza Lazarević godišnje obavi 40.000 pregleda.
Tako je.
Oko 7.000 ljudi prošle godine urgentno dovedeno i ne polovina tog broja, dakle 3.500 zadržano na bolničkom lečenju. To veliko povećanje, mislim, koliko je to zabrinjavajući podatak. Brojke zaista zvuče onako opominjuće.
Brojke zaista slikaju činjenicu da klinika Laza Lazarević radi 365 dana 24 sata svakodnevno, da je to praktično urgentni centar za obolelu dušu i da zaista tu svaka druga osoba koja je urgentno privedena, vrlo je osnovano privedena jer je mogla biti opasna za okruženje ili za svoj život. Vi znate da mi imamo čak i model takozvane prinudne hospitalizacije, prinudnog lečenja. Neki od tih koji su privedeni su prinudno zadržani zbog toga što su već u momentu prijema ugrožavali ili tuđe ili sopstveni život. I tu je zakon vrlo jasan. Mi tu imamo pravo, bez obzira da li pacijent želi ili ne želi da ostane, da ga prinudno zadržimo. Naravno, vodi se računa o stepenu slobode tih ljudi. Zna se kakav stepen bolesti moraju imati i koliko su ozbiljno bolesni da bismo mimo njihove volje u interesu njihovog lečenja i sprečavanja raznih zala učinili to što činimo, ali jesu brojke realne i govore o tome koliko se ozbiljno i teško radi u ovoj klinici. Znate, stotinak lekara koji su tu su pre svega vrlo humani, vrlo stručni ljudi, vrlo edukovani. Oni svoj život provode sa najteže mentalno obolelim osobama i nije sve jedno da li taj psihijatar radi u klinici Laza Lazarević, gde je suočen sa mogućnošću da bude povređen od osobe koja nerealno ga doživljava neispravno, ili psihijatar radi psihoterapiju. To su dva različita posla i zbog toga mislimo da su i izvesni benefiti za ljude koji rade u takvim institucijama tipa skraćenja radno vreme, dobri kadrovski planovi neophodni.
A što mislite, doktor Kadeljanović, na ovih 40.000 pregleda, dakle to su oni koji su ovako ili onako došli na pregled u kliniku Laza Lazarević, koliko još ima u društvu onih koji bi trebalo da budu pregledani?
Iskreno mislim najmanje još toliko. Znači, verovatno da tek svaka druga osoba kojoj je neophodno da dođe u našu ili neku drugu kliniku nije našla taj put, upravo zbog toga što su naši pacijenti, naše institucije stigmatizovane, ružno obeležene. Onaj koji jednom ode u Lazu, zato smo mi napravili bež koji nosimo i ja idem u Lazu ili Rado idem u Lazu, prosto da napravimo jedan otklon od predrasude koja sprečava ljude da dođu da zatraže pomoć, a bolesni su. Veliki problem imaju ne ti pacijenti, jer oni često to ne uviđaju, ali veliki problem imaju najbliži srodnici koje je sramota da dovedu svog člana porodice, a samo onaj ko ima dušu može imati i bolesnu dušu i to je potpuno neprihvatljivo.
I možda još za kraj ovog razgovora da prokomentarišemo, s obzirom da je cijela ova akcija, da kažemo, od juče i posete ministra Lončara i vaš zajednički apel javnosti da se više povede računa na prosto naše najbliže i ljude u najbližem našem okruženju, imaju li problema, raste li eventualno agresija kod njih, posebno da li koriste lekove ukoliko su već bili na nekoj vrsti terapije, odnosno bili kod lekara, jeste činjenica da je nasilje generalno u porastu. Da ljudi kao da pucaju, doktor Kadeljanović, ne samo kod nas, nego u svetu. Evo, više ni mi novinari ne možemo da živimo od vesti svakodnevnih. Šta je ko i pojedinačno uradio i van političkih okvira? O čemu se radi?
Znate, ta lepeza od vršnjačkog nasilja do terorizma, sve je to nekontrolisan proces koji je čak i fiziološki. I vi i ja imamo određenu količinu agresivnog ponašanja u sebi. Mora se jako rano prepoznavati dete koje je u stanju da udavi macu, koje je u stanju da bez razloga udari druga, da polomi stolicu ili igračku zato što se naljuti. S tim detetom se mora raditi, ta agresija se mora usmeravati na koristan način ka sportovima koji imaju izvestan stepen agresije, ali koja se može kontrolisati. Kada se u društvu primeti neko ko na najmanji povod reaguje razbijanjem, pretnjom, nekada i fizičkim atacima, to je osoba koja ima sociopatsku crtu i koja će jednog dana napraviti čudo. Kada neko bez razloga prikuplja oružje i to naravno nema nikakve dozvole za to, noževe, ona je zapravo na neki način povod da se o njoj razmisli, da razmisle svi. Neću ni govoriti o organizovanim oblicima nasilja koji vode kroz određene sekte i stavove takvih pripadnika ili terorističke organizacije koje su zaista problem celog sveta i evo s čim se sve suočavamo i u najvećim svetskim metropolama i gradovima. Znači, nasilje zapravo je dobilo jednu slobodu koju nismo smeli dozvoliti i koje se moramo suprotstavljati obrazovanjem i svi zajedno. Ne postoji uopšte ni institucija ni pojedinac koji može da se bori protiv nasilja. Protiv nasilja se moramo boriti svi, agresiju moramo prepoznavati i onima koje najviše volimo moramo ukazivati da je imaju i da mora da je kontroliše, jer njegova može biti opasna ako nam se čini da je to tako.
Doktorka Slavica Đukić-Dejanović, direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, doktor Laza Lazarević, Kliničkog centra Srbije, ovde u Beogradu, bila je naša gošća. Mnogo vam hvala za vaše vreme i za ovaj razgovor za jutarnji program.
Hvala i vama mnogo.
Sam jako mlad, išao sam u Bor grad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih njih pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnica, bio sam siguran. Jer dok me gledala, ona se predala. Bila je starija, tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin z blejzera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, spretna, brzo ko glavno zla, bio sam umoran, a ona nesretna. Pomozi treneru, reci mi istinu, gde sam pogrešio, a on me tešio za prave mečeve, još igraj pred igre. Bio sam jako
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina.
Novi album.
Ti imaš savršen plan za me, pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Ljubav naša, da se
TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nama. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. 25 minuta je do 8 časova.
Vesti jutra.
Migranti na Horgošu ne odustaju od štrajka glađu niti od zahteva da uđu u Mađarsku. Mađarske vlasti s druge strane ne menjaju stav i ne otvaraju granicu. Posle najnovijeg terorističkog napada u katoličkoj crkvi u Normandiji, ubistva sveštenika i talačke krize, Holand je za danas sazvao sastanak predstavnika svih verskih zajednica u toj državi. Na izbornoj konvenciji demokratske stranke u Filadelfiji potvrđeno je da će Hillary Clinton biti kandidat za američkog predsjednika, prenose agencije. Danas ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda na tenderu za prodaju 25% udela u Galenici. U Župi je dan žalosti zbog smrti dve 15-godišnjakinje koje su u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Fudbaleri Crvene zvezde i Ludogoreca odigrali u Bugarskom Razgradu nerešeno 2-2, a u drugom kolu Rodžers Kupa Novak Đoković se sastaje sa Žilom Millerom iz Luksemburga. Do kraja dana toplo, ali nestabilno, popodne i uveče lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena, u Beogradu oko 31 stepen. Trenutno u glavnom gradu 21 stepen, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 19. Sportska javnost inače smatra da je Crvena zvezda u Bugarskoj postigla dobar rezultat igrajući nerešeno sa Ludogorecom, ali o tome više u našem sportskom izveštaju koji je pripremio kolega Vlada Radičević.
Crvena zvezda je u Bugarskom Razgradu ostvarila povoljan rezultat 2-2 protiv Ludogoreca u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope. Naš tim odigrao je dobro jedno poluvreme, postigao dva gola i sa optimizmom čeka revanš za 7 dana u Beogradu. U prvih 45 minuta dominirao je Ludogorec. U 43. minutu Kafu je postigao vodeći gol. Međutim, u nastavku Zvezda je bila bolja. Golovima Kataje u 48. i Kange u 67. stigla je do vojstva 2-1. Ipak, naš šampion nije uspeo i da sačuva to vojstvo, jer je Kešer u 77. minutu izjednačio. Posle svega, crveno-beli su zadovoljni rezultatom i sa realnim šansama nadaju se plasmanu u play-off za Ligu šampiona. Ludogorec, Crvena zvezda, 2-2. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u drugom kolu Rodgers Cupa večeras će igrati protiv Žila Millera iz Luksemburga, koji je na startu turnira pobedio Rusa Dimitrija Tursunova. Meč će početi oko 18 časova. U prvom kolu Novak Đoković i Nenad Zimanjić poraženi su u dublu od kanadskog para Baster Šamsadin sa 2-1 u setovima. Viktor Toicki je završio takmičenje u prvom kolu. Roger Federer objavio je da zbog povrede kolena neće igrati na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, kao i da će pauzirati do kraja sezone. Još dodajmo da su naše odbojkašice otputovale u Rio de Janeiro, gde će sačekati početak takmičenja na olimpijskim igrama. Do početka glavnog olimpijskog turnira za odbojkašice naš tim odigraće i dve prijateljske utakmice protiv Brazila.
Muzika.
18 minuta do 8 časova, talasi prvog programa radija, jutarnji program Uhvati dan, uskoro naše pitanje jutra, 15 minuta našeg svakodnevnog radnim danima, kontakt programa, ali evo ovaj stari hit grupe Crni biseri nekako se više uklapao uz gostovanje doktorke Slavice Đukić-Dejanović, direktorke klinike dr. Laza Lazarević ovde u Beogradu. Međutim, u pitanju jutra mi ćemo govoriti o nečemu drugom, nečemu što je vrlo zanimljivo u vezi sa čim se u posljednjih par dana prosto podiže interesovanje javnosti ili makar mediji to tako plasiraju, a to su sada razgovori i priče, tema prosto o eventualnim izborima za predsjednika Srbije. Današnji danas, dakle izdanje lista danas, piše vrlo opširno o tome, prenosi istraživanje Ipsos Strategic Marketinga. I kako kažu, ako bi izbori za predsjednika Srbije bili sada raspisani, Aleksandar Vučić bi pobedio u prvom krugu, a svi ostali kandidati koji se pominju kao mogući takmaci u predsjedničkoj trci daleko su iza njega. To dakle pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja koje objavljuje list danas. Drugi je lider socijalista i ukoliko bi se desilo da Srpska napredna stranka i Vučić nestanu iza Tomislava Nikolića, sadašnji šef države bi imao manje glasova od Ivice Dačića. Kada je reč o poverenju u lidere stranaka, Vučić ima skoro 10 puta veći rejting od drugoplasiranog Dačića, dok se na istom nivou kreću gotovo svi lideri opozicionih stranaka kao i aktualni predsjednik Nikolić. To je za danas izjavio Marko Uljarević, direktor istraživanja javnog mnjenja Ipsos Strategic Marketing. Vučić je prema rezultatima tog istraživanja oko 30% građana spontano navodi kao političara u koga imaju najviše poverenja, a prema tom indikatoru njegov maksimalni rejting je išao preko 2 miliona građana, rekao Uljarević. Dačić beleži 2 do 3% glasova, znači nešto više od 200.000 građana, navodi ga kao političara kome najviše veruje, dok bi ostali stranački lideri, Rasim Ljajić, Bojan Pajtić, Boris Tadić, Saša Radulović kao i Nikolić, osvojili po 1 do 2% glasova. Prema rečima Marka Uljarevića, veoma mali broj građana spontano navodi recimo Vuka Jeremića ili zaštitnika građana Sašu Jankovića kao političare kojima se najviše može verovati, a za razliku od poverenja, drugi indikator, utisak građana o ličnostima, daje nešto drugačije brojke. Tako oko 45% građana Srbije ima pozitivno mišljenje o Vučiću, dok je Jeremić specifična ličnost u kontekstu merenja podrške, jer nije lider ni jedne stranke i važi za kandidata koji je otvoren za sve kategorije glasača. Jeremić nema stranačku infrastrukturu iza sebe, koja je jako važna na izborima, a događaji vezani za izbor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija vratili su ga u epicentar naše javnosti i sada oko 24% građana ima pozitivno mišljenje o njemu. Na trećem mjestu je Ivica Dačić sa 22% građana, a kada je reč o Saši Jankoviću, može se reći da stoji na poziciji od oko 15% podrške, kaže Marko Uljarević za današnji danas. A u našem pitanju jutra, koje počinje za koji trenutak, mi ćemo vas pitati otkud su sada predsjednički izbori odjedno, reklo bi se, dok svi nestrpljivo čekamo da se formira vlada, došli u žižu interesovanje javnosti. Evo šta vi mislite o tome. Naši telefoni su 011-322-5299 i 322-5099. Dakle...
Pitanje jutra.
Izvolite, javite se. Vaše mišljenje o tome zašto se sada odjednom govori o predsjedničkim izborima kada još nemamo formiranu ni novu vladu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Meni je ovo pitanje jutra vrlo smešno. Pitate odakle interesovanje javnosti. Da li vi znate da ovu javnost kakva je sada dole više zanimaju Pokemon Go i jure po autoputu nego što me briga da će da bude predsjednik ovo ili onaj? To je po meni prodavanje magle, to na nas ne utiče uopšte. Meni je mnogo interesantnija tema ovo sad što je bilo sa gospođom Đukić-Dejanović. Zato što kompletan sistem toliko dovodi ljude do ludila. Zamislite vi sad, ona kaže da treba neko da prijavi komšiju koji nije išao na pregled. A ta isti stup i ta isto društvo zna da ja nisam platio kartu što nisam vezao pojas i ne mogu da maknem nigde. Jure me ko lovac zeca, zato što mogu da mi uzmu pare. A tamo gde treba da zaštite narod i da imaju uvid ko je išao na pregled, ko nije išao na pregled, tu i boli briga. A ovo vam servirate po novinama kako je bitno ko će da bude predsjednik, da li će da da ostavku, da li neće. Pa to je reality kao ovi što je Maldivi ili Parovi ili već kakvi se zove. Ja ih ne gledam, ali to mi deluje isto tako.
Hvala vam najljepše što ste se javili, što ste rekli vaše mišljenje. Idemo dalje, ko je drugi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovo je nastao samo ove radikalske vidurme oko izbora premijera, formiranja nove vlade, narod se zamajava i sad vraća nas ponovo u neke godine, da mi sad treba da izgubimo vreme i da lomimo glavu da li će doći jedan ili drugi titoista. Ako su tačne te prognoze i rezultati, pa to je katastrofa. Mi smo, znači, ponovo u 50. godinama, jer to su sve titoisti. Ja moram samo da vam kažem...
Kako to promeniti? Ajde.
20 dana pre glasanja o rezoluciji o Srebrenici, taj isti Dačić je na televiziji Prvo ili Pinku napao srpski narod da je izvršio genocid u Srebrenici. Na osporavanje druge strane, on je skakao sa stolice. U isto vreme Vučić je dva puta išao u Srebrenicu, nosio darove, poklanjao se. Oni su sve vreme radili da mi budemo proglašeni genocidnim narodom, a oni će uprkos toga da nas navodno uvedu u Evropu.
Kako to završava? Promeniti? Kako to promeniti, gospođo, po vašem mišljenju?
Gospođo, evo odmah završavam. Joksimovićka je posle odbijanja rezolucije, prva izjava njena je bila, pa ovo će da nam onemogući ulazak u Evropu. Znači, mi smo po ovoj vladi trebali da budemo proglašeni za genocidan narod da bismo napravili jedan korak napred. Pa ja mislim da je sramota da u igri bude i ovaj mali što je bio ministar unutrašnjih poslova, sad vidim da podržali su ga za Evropsku uniju. On je povukao rezoluciju 1244 sa Tadićem. On je tražio mišljenje, katastrofalan potez o samoproglašavanju Šiptara za državu.
Dobro, ja vas pitam, kako to promeniti? Ko je po vama dobra opcija? Ko je po vama, šta je po vama dobro? Ko da vodi ovu zemlju?
Nema dobro ništa.
Nema dobro ništa. Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ko je ličnost da vodi ovu državu? Je li tako ovo?
Pa zašto su sada predsjednički izbori odjednom izašli u nekako interesovanje, u žižu interesovanja, a nemamo još ni vladu?
Kako? To je politika i ona nema neki drugi posao nego da se uvijek bavi nečim da narod zaluđuje. Ali ja sam htio da vi zati vaše pitanje i ja brado odgovori na to pitanje. Bilo je pitanje koga izabrati, ako sam dobro shvatio.
Pa pitanje je bilo ovo koje sam vam sad pomenula, ali ajde recite i ovo što vi mislite.
Da, ako ne, ja mogu da odustane. Kaže, ako ste rekli ovo, jedan od van stranački osoba, znači da, to da. Sam ja.
Da.
A koga bi izabrao da bude Sinko? A Sinko znači slobodni i nezavisni izbor i to kandidat iz naroda. Znači ne može pripadati ni jednoj partiji. To je pripadanje partiji bivšoj, sadašnjoj, budućoj, pripadanje, to je kao ožiljak na telu koji ostaje večno. A biblijska izreka kaže čuvajte i se obeleženi. A ako su dvojica, samo dve partije, da ne kažem u Americi ili u Engleskoj, dva suprotno kažu, jedan nema pravo. Ne mogu dva u isto vrijeme biti dobro. U nauci se ne kaže, se kaže ekletizam, to nije nauka. Izbor najbolji, možda od svih uzeti ono nešto što je najbolje. I sam da pomeni, možda nije čutalo, se slušalo. Da bi sada bil izbor za monarhiju, svega 25% bi bilo za monarhiju. Međutim, znači, možemo imati 100% jednodušnost za sve, i ono većinski to nije, dva loša uopće Miloša, znači mogu da rade kako god hoće, znači nestranečki i saborno, da istinice odlučuju pravedno. I sad da pomenem još jednom, kaže da je najlepša država na svijetu, naš čovjek sportista kaže u Koreji da je sve super, super, ja se prosto oduševio s ono što on pisao. Savjes ljud, vredni, pošteni, svoga vođu obožavaju.
Dobro. Hvala vam što ste se javili. Idemo dalje. 3225099, 3225299, pitanje jutra. Zašto sad govorimo o predsjedničkim izborima sve više, a nemamo još ni vladu? To je pitanje ovoga jutra. Šta vi kažete?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja ću samo reći dve rečenice. Pre 26 godina doktor Bogdan Bogdanović, predsjednik grada Beograda, obraćajući se tadašnjem voždu Miloševiću, je rekao: gospodine od tada druže, pazi šta radiš, za 20 do 30 godina ćeš dovesti narod i državu u beznađe. On je samo potvrdio reči sa prethodne sednice CK koje je izgovorio gospodin Viko Hafner, koji je bio poznati diplomat svjetskog glasa. Dakle, iz ovoga mogu pametni ljudi da izvuku sve zaključke. A u ovoj zemlji predsjednik može da bude svako. To je moje mišljenje.
Hvala što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Nikola Jevtić, pesnik Frula Šabajnice. Molim vas, nema ništa ova zemlja u takvom haosu, jer diktiraju velike sile. Naša vlast mora da se dodvorava njima. Moje jedino mišljenje, prvo da smanje parlament, ne treba nam toliko poslanika. Drugo, moraju jednostavno da gledaju šta je najbolji interes države i naroda. A oni to niko ne gleda, molim vas. Hvala.
Hvala i vama. Hvala i vama što ste se javili, Nikola, koji je još pozvao neki od naših brojeva telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih rekao da je ovo najobičnije zamlaćivanje naroda, spinovanje javnosti. Vučić je potpuno uzurpirao sve medije. Televizija je najgledaniji medij. Svaka čast radiju. Radio Beograd 1 i 2 su izuzetni. Ali 90% naroda gleda Pink i Happy i prvi program televizije Beograd. Dnevnik, to su najvažnije emisije. Ni na jednoj televiziji, ni u centralnom dnevniku 8 sati televizije, ni na Happy, ni na Pinku, ni nemate kritiku Vučiću, je li tako?
Da, a šta vi mislite zašto se sada govori o predsjedničkim izborima kada, eto, još nemamo ni vladu? Da li je to skretanje pažnje možda sa jednog problema?
Ne, opet spinovanje, opet da se pokaže kako je Vučić neprekosloven i kako narod njega voli, a ne znam da li ga vole one što rade u pelenama, pampers pelenama, i niko ne sme da mu postavi to pitanje. Niko, ni novinari televizije, zašto radnice u Srbiji rade u pampers pelenama?
Da.
Eto, to je. Mislim da je to... Mislim da su izbori u ovakvoj medijskoj ceni, kad Vučić sve važne televizije drži, ne treba izlaziti na bilo kakve izbori dok Vučić ne pusti televizije na mir.
Hvala vam najlepše što ste se javili. I ko je još na vezi? Dobro jutro.
Evo ja da se javim.
Izvolite.
Pa šta se mi brinemo, imamo Vučića, imamo na vreme formiranu vladu, sve što nam je obećao ispunio je, nije mrdno dalje od svog radikalskog osnova. Prema tome, evo, narode, hteli ste, gledajte i slušajte. Gospodin Vučić je prigrebio sve funkcije, njemu odgovara ovako stanje. Te priče, ne znam, da on je govorio da niko na njega ne može da utiče, da on se odlučuje kako odlučuje. Prema tome, imajmo puno poverenja u njega, a gledajmo šta radi. Što se tiče predsjedničkih izbora, to opet u durma, kakva država, takav će biti predsjednik, ne znam. Neko reče, dobro, ovdje može da bude svako predsjednik i svako ne mora da bude. Prema tome država može da bude i sa predsjednikom, i bez predsjednika, i bez predsjednika vlade, i sa predsjednikom vlade, njoj je sve isto.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra, Radio Beograda 1, ove srede 27. jula do 8 časova. Ostalo je nešto manje od 5 minuta, uz podsjećanje da je u Beogradu trenutno 21 stepen, 19 u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Pozivam vas da se opustimo uz malo muzike, stari hit Lakih pingvina, možda, možda, a tačno u 8 Nove vesti, Beograd 1.
Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno drugim da podaš.
već ja, plava reka kao što sam plavija, ti ti putiš na pad tvojih kuca, na što žele znati da se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, u kišne gapi preko tvoga obraza. Aj, noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disku klubove. Ti mi buci stalno kosu nam dišu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uzritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme? Hoćete lepe žene? Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Četvrti dan za redom migranti na Horgošu, njih oko 150, i dalje štrajkuje glađu. Ne odustaju od zahteva da uđu u Mađarsku, a mađarske vlasti s druge strane ne menjaju stav i ne otvaraju granicu. Migrantima je ponuđeno da budu premešteni u neki od centara, ali oni to za sada odbijaju. Posle najnovijeg terorističkog napada u katoličkoj crkvi u Normandiji, ubistva sveštenika i talačke krize, francuski predsjednik François Hollande za ovo jutro je sazvao sastanak predstavnika svih verskih zajednica u toj državi. U međuvremenu identifikovan je jedan od dvojice napadača, kao 19-godišnji Adel Kermiš. Od ranije je poznat policiji i bio je pod nadzorom zbog plana da ide u Siriju. Inače, od januara prošle godine, napadači pod uticajem Islamske države ubili su 235 ljudi u Francuskoj, što je daleko najveći takav broj u zapadnom svetu. Na izbornoj konvenciji demokratske stranke u Filadelfiji potvrđeno je da će Hillary Clinton biti kandidat za američkog predsjednika. Clintonovo je ujedno postala i prva žena koja je dobila podršku jedne velike političke stranke. Izbori će biti održani 8. novembra, a njen protivnik biće kandidat republikanaca Donald Trump. U mestu Srbu u Hrvatskoj danas se obeležava 75. godišnjica ustanka protiv nezavisne države Hrvatske i fašističke Nemačke. Na obeležavanje ustanka u Srbu pozvali su Srpsko narodno vijeće i Antifašistička liga Hrvatske. Obeležavanju te godišnjice prethodili su i incidenti. U želji da spreče obeležavanje, predstavnici vanparlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava sredinom jula postavili su kod spomenika u tom mestu šator, ali su ga po nalogu policije uklonili. U Župi je dan žalosti zbog smrti dve 15-godišnjakinje koje su u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Od 2006. do 2010. godine u Srbiji je 7 ljudi poginulo, a 19 je povređeno od udara groma. Danas ističe rok za dostavljanje obavezujućih ponuda na tenderu za prodaju 25% udela u Galenici po minimalnoj ceni od 7 miliona evra. Prema podacima Ministarstva privrede, za suvlasništvo sa državom u Galenici zainteresovano je 5 investitorima, među kojima su bugarski proizvođač lekova Sofarm, Kadil Farm iz Indije i 2 investiciona fonda, jedan iz Britanije i jedan iz Finske. Prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je 4. maj, a zatim je 2 puta produžavan, do 27. maja, potom do 27. jula. U slučaju da ne uspe prodaja Galenike, kako piše Beogradska štampa, država je spremila rezervni plan za tu farmaceutsku fabriku, prema kome bi država otpisala dugove od oko 130 miliona evra, dok bi fabrika kredite bankama od 70 miliona evra vraćala do 2020. godine. Fudbaleri Crvene zvezde i Ludogoreca odigrali su u bugarskom Razgradu nerešeno 2-2 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš meč na programu je narednog utorka u Beogradu. U drugom kolu Rodžer Skupa Novak Đoković se sastaje sa Žilom Millerom iz Luksemburga. Meč je planiran oko 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Inače, Đoković je u paru sa Zimonjićem eliminisan na startu turnira u Torontu. Bolji od njih bili su Kanađani Bescer i Šamazdin sa 1-2. I danas će biti toplo vreme, ali nestabilno. Posle podne i uveče lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu i u Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu takođe 19, a u Beogradu 21 stepen. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 5 minuta, još jednom dobro jutro na početku posljednjeg sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pre nego što emitujemo još jednu epizodu naše emisije Srpski na srpskom, obavestit ćemo vas šta možete od sadržaja da očekujete do kraja našeg jutarnjeg programa. Jedna zanimljiva tema, poslali smo reportera u jedan od beogradskih domova zdravlja da proveri nešto što je juče obišlo i društvene mreže, a i naravno ove agencijske vesti. Agencije su zapravo prenosile tu vest, konkretno dolazi iz regiona, iz Hrvatske, o tome kako je jedna doktorka u Osijeku onako demonstrativno stavila ispred svoje ordinacije papir na kome piše da moli pacijente da kada dolaze na pregled da se okupaju. E sad, takva upozorenja ili molbe nisu uopšte strana praksa ni u našim bolnicama i domovima zdravlja već dugo, pa smo eto tragom te vesti i uopšte te prakse koja postoji nažalost nekoliko godina posetili jedan beogradski dom zdravlja da vidimo kakva je tamo situacija i da probamo da dokučimo zašto ljudi, ono što je nekad bilo pitanje elementarne higijene, kada se ide makar kod doktora da se okupa i promeni veš, zašto je to prestalo da bude praksa, da li je to siromaštvo ili o čemu se radi, jer možda jeste sve skupo, ali najjeftiniji sapun košta 30 dinara, vodu ima ogromna većina ljudi, pa šta je, u čemu je onda stvar. Dakle, to je tema kojom ćemo se baviti u trećem satu jutarnjeg programa. Takođe, bit će tu nekoliko zanimljivih vesti. Čućete da su naše žene, kao i naši muškarci, među najvišima na svetu. Mi smo među najvišim nacijama na svetu. To je potvrđuje jedno istraživanje obavljeno u Velikoj Britaniji. Takođe, čućete koje metropole u svetu su najbolje, najpogodnije za život. Poći ćemo u susret objavljivanju najnovijeg dela serijala Harry Potter. 31. jula, tačno u ponoć, treba da se pojavi nova knjiga, a veče pre toga bit će i pozorišna predstava u Londonu, a naravno da će posle toga biti i film. Skoknut ćemo do Zaječara, velika vest stiže iz Zaječara, znate da je ove godine 50. jubilarna gitarijada, doneta je odluka da ulaznice za jubilarnu gitarijadu budu potpuno besplatne, pa će čak i onima koji su do sada kupili karte, novac biti vraćen. Eto, o tome i još mnogo čemu ćemo u jutarnjem programu do 9 časova. Poziv da ostanete na našim talasima i poziv da sada svi zajedno se preslišamo slušajući.
Srpski na srpskom.
Kada je Stefan Nemanjić 1217. godine krunisan za prvog srpskog kralja, ovenčan je krunom, pa je prozvan prvovenčani.
Kralj Stefan Uroš III. Dobio je nadimak Dečanski, zato što je započeo gradnju manastira Visoki Dečani.
Caru Dušanu narod je dao nadimak Silni, jer je proširio granice srpske države, a njegovom sinu Urošu Nejaki, jer nije uspeo da sačuva carstvo.
Vođu prvog srpskog ustanka, Đorđa Petrovića, Turci su prozvali Karađorđe, što znači Crni Đorđe, a Miloš Obrenović dobio je nadimak Veliki.
Kralja Petra I. Karađorđevića posle Prvog svetskog rata zvali su Oslobodilac, a prvog kralja Prve južnoslovenske države, Aleksandra I. Karađorđevića, Ujedinitelj.
Srpski na srpskom.
Nadimci, imena od milja i dodaci uz imena, ustaljeni atributi i titule koji su sastavni deo imena ili se upotrebljavaju umesto njega, pišu se velikim slovom. Ako nadimak ima više reči, svaka se reč piše velikim slovom. U primjerima Dima otac, Plinije stariji, Richard lavlje srce, sva su početna slova reči velika. Ako u nadimku ima predloga, oni se pišu malim slovom. Tako se ime i nadimak engleskog kralja Jovana bez zemlje pišu velikim početnim slovima, osim predloga bez, koji se piše malim slovom. Gde god se taj nadimak nalazio, bilo da je iza imena ili iza prezimena, piše se bez crtice. Kada atribut nije sastavni deo imena, nego služi za njegovo bliže određenje, piše se malim slovom. Recimo, vladika Danilo, vladika se piše malim slovom, apostol Petar, apostol malim. Osobena zvanja koja se vezuju za određene istorijske ličnosti, samostalno upotrebljena kao zamena isključivo za ta konkretna imena, pišu se velikim početnim slovom. Vožd, ako se misli na Karađorđa, Duče na Mussolinija, Caudillo na Franka.
Trgovac i veliki dobrotvor Ilija Milosavljević dobio je nadimak Kolarac po selu Kolari kod Smedereva, gde je rođen.
Kompozitora Stevana Stojanovića prozvali su Mokranjac po selu Mokranje kod Negotina, odakle su mu preci.
Ustaničkog vojvodu Petra Todorovića zvali su Dobrnjac po selu Dobrnji kod Petrovca na Mlavi, a vojvoda Jovan Dimitrijević dobio je nadimak Dobrača po rodnom selu kod Kragujevca.
Vojvoda Stanoje Stamatović je bio glavac, pa su mu nadenuli nadimak Glavaš, a vojvodi Tomi Vučiću Perišiću nadimak Vučić dao je knez Miloš zbog njegovog karaktera.
Vojvodu Stevana Petrovića po Kniću u Gruži prozvali su Knićanin, a predsjedniku vlade Iliji Garašaninu pravo prezime bilo je Savić, a po selu Garaši kod Aranđelovca, gde je rođen, dobio je prvo nadimak, a potom ga je uzeo za novo prezime. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.
Yeah.
8:15. Najpre najnovije temperature koje rastu. Rastu svuda. Najviša temperatura trenutno je 23 stepena. Toliko je u Somboru gde je delimično oblačno. 22 stepena je na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. 21 stepen je u Kragujevcu, Banatskom Karlovcu, pardon, Valjevu, Velikom Gradištu, čak i na Crnom Vrhu je već 21 stepen, potom u Kraljevu i Kruševcu. U Nišu je 20 stepeni, a najniža temperatura trenutno je 14 stepeni, koliko je na Kopaoniku. Magle više nema, ali zato ima sumaglice, i to na području Loznice, potom Smederevske Palanke, Velikog Gradišta i Kraljeva, kao i Leskovca i Vranja. 100% vlažnost vazduha i dalje na Kopaoniku i u Požegi, takođe i u Somboru. Inače, svuda relativna vlažnost vazduha veoma velika, veoma visoka, gotovo apsolutna. U Beogradu relativna vlažnost vazduha 78%, ali zato recimo na Paliću 94%, u Novom Sadu 88%, relativna vlažnost vazduha, u Leskovcu je čak 94% relativna vlažnost vazduha, tako da je u Leskovcu, na primjer, 19 stepeni, ali subjektivni osjećaj je kao da je 25 stepeni, a rekao smo već u Leskovcu i dalje sumaglica. Što se vremena danas tiče, da vas još jednom podsjetimo, promenljivo oblačno, nestabilno popodne i uveče s lokalnim pljuskovima sa grmljevinom, češćim na zapadu i jugozapadu, dok će na istoku i jugoistoku biti dužih perioda sunčanog vremena. Vetar će biti slab, promenljiv, najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na zapadu do 33 stepena na istoku zemlje, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 31 stepen. Inače, Svetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija saopštila je da je temperatura od 54 stepena Celzijusa, koliko je zabeleženo u Kuvajtu, najverovatnije novi rekord za celu istočnu hemisferu. Posebna komisija Svetske meteorološke organizacije ispitaće da li je to novi rekord. Inače, svetski rekord je zabeležen 1913. godine u dolini smrti u Kaliforniji, kada je izmereno 56,7 stepeni Celzijusa, navodi se u saopštenju Svetske meteorološke organizacije. Ekstremne temperature posljedice su toplotnog talasa koji je pogodio severozapadni deo Arapskog poluostrava. Meteorolozi najavljuju da će toplotni talas potrajati do kraja avgusta. A javno preduzeće Vojvodina šume upozorilo je da je na delu specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje u opštini Apatin i dalje ugrožena bezbednost ljudi zbog velikog broja srušenih ili napuklih stabala i velike količine vode, što su sve posljedice velikog nevremena još od pre mjesec dana. U delovima specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje postoji mogućnost da se u svakom momentu odlomi grana ili padne cijelo drvo zbog raskošenog terena. Većina uvala je prepuna vode, a u Oluji je stradalo nekoliko rešetkastih nosača dalekovoda i bandera, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je zbog toga izuzetno otežan izlazak na teren pojedinim ekipama koje rade na sanaciji posljedice nevremena. Javnost će biti blagovremeno obaveštena kada prostor zahvaćen nevremenom ponovo bude u potpunosti bezbedan, dodaje se u saopštenju. Inače, podsjećamo, nevremene praćeno vetrom olujne jačine, koji je savijao, lomio i izvaljivao stabla sa udarima od preko 100 km na sat, pogodilo je 27. juna područje Gornjeg Podunavlja i nanelo veliku ekološku i materijalnu štetu. 8:19. 8:22. Pacijenti koji ne održavaju ličnu higijenu neće biti primljeni. Istaknuto je na vratima jedne stomatološke ordinacije u Osijeku, a prenosi Glas Slavonije. Zbog učestalog dolaska pacijenata koji ne održavaju ličnu higijenu, mole se svi pacijenti da na naručeni termin u ordinaciju dođu čisti, okupani, ugodnog mirisa i opranih zuba. Pacijenti koji ne ispoštuju navedeno neće biti primljeni, već će dobiti novi termin, piše na vratima te ordinacije. To je inače istaknuto na vratima stomatološke ordinacije u Domu zdravlja u Osijeku, a doktorka Maja Šušnjara kaže da je bila prisiljena da stavi takvo obaveštenje na vrata ordinacije kako bi jedan broj pacijenata upozorila na nužnost održavanja lične higijene. Upozorenje koje sam stavila na vrata komentarisali su uglavnom oni na koji se to upozorenje ne odnosi, a kojima je to bilo duhovito i simpatično. No cilj je da se u njemu prepoznaju oni koji ne drže do lične higijene, rekla je doktorka Maja Šušnjara. Slična upozorenja, obaveštenja, molbe, kako god to da nazovemo, već godinama mogu da se nađu i u mnogim beogradskim domovima zdravlja i u mnogim bolnicama. I upravo ovim povodom i tragom ove vesti zamolili smo našeg reportera Relju Trajkovića da poseti jedan beogradski dom zdravlja i da vidi kakva je tamo situacija.
U Domu zdravlja Stari grad razgovaramo sa primarijom, s doktorom Biserkom Obradović. Gospođo Obradović, u nekim domovima zdravlja postoji obaveštenje pacijentima o tome da treba održavati ličnu higijenu i dolaziti čist i uredan na preglede. Kod vas nisam video tablu ili papir. Zbog čega ne postoji obaveštenje i kako su vaše iskustva, kako dolaze pripremljeni pacijenti na preglede?
Mi jako puno radimo sa našim pacijentima, držimo kroz preventivne centre, a i ovako izabrane lekari, puno pričamo sa našim pacijentima o bolestima koji se prenosi putem prljavih ruku, putem prljave garderobe ili prljavog tela. Ne stavljamo obaveštenje, međutim, naši pacijenti, ne kažemo da su nam preterano čisti, u svakom slučaju, to njihovo zdravstveno prosvećivanje znatno, znatno bolje nego što je to bilo nekada. Međutim, na drugoj strani, koliko mi se trudimo, koliko ih zdravstveno prosvećujemo, koliko im pričamo o tim bolestima koji se prenose putem prljavih ruku, prljavog tela, mi na drugoj strani imamo pacijente koji nas sve manje cene, ove svoje lekare.
U kom smislu, kako se ispoljava to?
Pa imali, znate vi same da ja znam da moja baka je uvek čuvala garderobu, nov veš, da kad, to se, da kad ide kod lekara i zanadi Bože. Ja i sada imam, ja se oduševim kada mi dođu tako par baka koji ne može doći, zove telefonu, ne može doći danas, nije spremna za lekara, ona dolazi sledećeg dana po dogovoru, ali zato se tačno vidi na njoj da je to obučen nov veš, da se zaista spremila za pregled kod lekara.
S druge strane, ima oni koji kažete da ne poštuju, možda da ne idemo u detalje kako izgleda, ali ne možete da odbijete, je li tako, nijednu osobu?
Apsolutno, mislim, svako bez razlike kakav da je došao, on mora biti, dobije uslugu od nas, znači mora biti zbrinut. Naravno, takva osoba kada je u čekaonici, kada drugi, da ne bi drugi pacijenti trpili od takve osobe one neprijatne mirise, mi ih zbrinemo preko reda, potrudimo se, da znamo već ako je ta osoba, kako mi je, da li ona ima mogućnosti, da mogućnosti da održava svoju higijenu, da li je u pitanju zato što je ta osoba sama ili u pitanju neki psihički poremećaj te osobe, ali potrudimo se da ta osoba sledeći put dođe u znatno boljem stanju. Jer nađemo način, modus kako da to, kako da popričamo s pacijentom, krenemo od nekih od njih oboljenja, da li te pacijent ima ili da ne bi dobio, tako da dođemo do tog statusa zašto je on došao danas u takvom stanju i šta možemo da učinimo da takava osoba sljedeći put dođe znatno u boljem stanju, ali nažalost imamo osobe koje nam stalno dolaze tako. Bez razlike da li mi preko Crvenog krsta ili on dobije garderobu, ali on i dalje dođe u takvom stanju kod lekara.
Pa da, možda neko nema od njih mogućnosti da održava jednu. Kako proceniti na koji način sa kojom osobom popričati? Verovatno postoje drugačiji načini pristupa problemu. Kako ih savjetujete kada procenite da možda neko nema mogućnosti, šta njima savjetujete, A šta savjetujete ovima koji su jednostavno nemarni?
Pa znate, nekada kada smo imali mnogo manje pacijenata, mi smo naše pacijente poznavali u dušu. Poznavali smo probleme koje ima ta porodica i onda smo uvijek mogli mnogo više da im pomognemo. Danas, kada smo jako opterećeni, kada imamo mnogo, mnogo više pacijenata, mi ne poznajemo sve naše pacijente, ne poznajemo njihovu porodicu, tako da nam je mnogo teže da uđemo u problematiku takve porodice. Ali imate i one pacijente koji jednostavno, iako imaju sredstava, oni vam dođu tako neuredni jer lekar je tu koji mora da se brine o njihovom zdravlju, redovno dolazi u takvom stanju.
A ima li možda dijametralno suprotnih primjera, možda pretjerana upotreba tih dezodoransa, parfema, pa i to može da guši ponekad?
O, kako da ne, kako da ne. Pa znate, vi pogotovo kada se radi o nekim psihijatrijskim bolesnicima koji sa velikim količinama jakih parfema dođu, tako da i to bude jako neprijatno, a imati one osobe koje ne mogu da dođu zato što je napolju previše toplo, oni se puno znoje, oni ne mogu da dođu takvi znojevi kod lekara. Tako da imate raznih primjera.
Samo da se vratimo na bolesti koje ste pomenuli, da navedemo neke od njih i kako sprečiti. Kako pravilno prati ruke i kako ih osušiti ili obrisati u javnim ustanovama?
Pa, znate, evo sad ću reći jedan svoj primjer koji je jako volonter Crvenog krsta, pošto sam u Crvenom krstu ni manje ni više 46 godina. Ja uglavnom među mladima, među decom, organizujem takmičenje u ispravnom pranju ruku i ispravnom pranju zuba. Mnoga deca, ako provuku ruke kroz vodu, oni misle da su ruke oprane i onda tako prljave ruke samo u stvari obrišu u peškir, koji normalno je tada pun bakterije, a na sljedeći koji zaista možda lepo oprosva i pravilno ruke, on će obrisati i pokupiti te bakterije sa tog peškira. Znači, bolje je, ruke se peru dva puta sapunom. Danas zaista smo ovako, ipak jedno bolje, srećnije vreme, jer imamo ove tečne sapune, jer oni koji koriste ove čvrste sapune, vidite vrlo često da za sobom rijetko ko opere sapun, tako da nam na tom sapunu ostane puno tih bakterija, prljavština od onoga koje pre nas opro ruke. Ako je u peškiru brisano više ljudi ruke, nećemo bolje obrisati ruke u takav mokar peškir prepun bakterija, već ćemo bolje ruke istresiti, osušiti na vazduhu nego ih obrisati. Jer bolesti prljavih ruku, to svi znamo, ima ih jako puno, međutim ono što je vrlo često, to su razne stomačne tegobe, razne dijareje, vrlo često se javlja žutica, ali ona infektivna žutica, to je tipična žutica prljavih ruku, i da ne govorimo o drugih, od šugi i drugih oboljenjama koje se direktno prenose putem ruku.
Gospođo Obradović, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama i želim svima da ovo leto provedu bez tih većih problema, jer ako redovno peru ruke, onda će biti spašeni od mnogih bolesti.
Hvala mnogo. Bila je ovo primarijus doktor Biserka Obradović iz Doma zdravlja Stari Grad.
By the door, there's your coat. I wasn't thinking of you before. Too many rooms in this house, so I keep going out. What the hell is that about? I gotta find a way to be okay. Maybe I'll just take a chance out to the sofa where I held your body close for so long. Better make it strong. Some nights wanna fill this space. The tired dress and a pretty face. Keep finding things that you left on purpose. Did you plan it? Your time is perfect. Gotta find a way to be okay. Maybe I'll just take a chance out to the sofa where I held your body close. seems all too loose. So from where I held your body close for so long, so long. Oh, but
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. Prodaji. RTS izdavaštvo povodom 15 godina, velika letnja akcija, 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50% u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Četiri minuta je do 9 časova. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Još 20 minuta se družimo. Podsećam vas da je u Beogradu trenutno 22 stepena, toliko je i u Novom Sadu, u Nišu je 20, u Kragujevcu 21 stepen. I evo tog zanimljivog istraživanja o najvišim, odnosno najnižim nacijama na svetu. Ovako kaže, u istraživanju najviših naroda na svetu, sprovedenom pre dve godine, dakle 2014. muškarci iz Srbije plasirali su se na 8. a žene na 5. mesto, što je ubedljiva razlika i uspeh u odnosu na tačno pre 100 godine, dakle na 1914. godinu, kada su muškarci iz Srbije zauzeli 30. a žene čak 93. mesto. Tim od 800 istraživača sa fakulteta Imperial u Londonu sproveo je to istraživanje o zdravlju i visini koje je objavljeno u časopisu E-Life. Rezultati su pokazali da su letonske žene, dakle žene iz Letonije sa prosečnom visinom od 170 cm i holandski muškarci sa prosečnom visinom od 182,5 cm ubedljivo najviši predstavnici, dakle muškaraca i žena na svetu. Ovu vest inače prenosi Reuters. Ova studija nam daje sliku o zdravlju naroda tokom jednog veka sve do današnjih dana, rekao je profesor javnog zdravlja sa fakulteta Imperial u Londonu, Maid Ezati. Kako se navodi, drugo mesto od 10 zemalja, dakle sa najvišim muškarcima, zauzima Belgija, zatim Estonija, četvrto je pripalo Letoniji, a zatim sledi Danska. Bosna i Hercegovina je na šestoj poziciji kada su najviši muškarci na svetu u pitanju, pa onda sedma Hrvatska, na osmom mjestu je Srbija, a na predzadnjem devetom je Island. Deseto posljednje mjesto među najvišima zauzima Češka. Nacije sa najvišim ženama na svetu posle Letonije su Norveška, Estonija, Češka, zatim Srbija, pa Slovačka. Na sedmom mjestu je Danska, iza nje je Litvanija, predzadnja je Belorusija, a na desetom posljednjem mjestu je žensko stanovništvo Ukrajine. Amerikanci su pak sa treće i četvrte pozicije u 1914. godini, pre dve godine, dakle 2014. pali na 37. muškarci i 42. mjesto žene. Najniži muškarci na svijetu su iz istočnog Timora sa prosječnom visinom od 160 cm, a najniže žene iz Gvatemale sa prosječnom visinom od samo 149 cm. Smatra se, naime, da je visina pod jakim utjecajem ishrane i faktora sredine, mada genetski faktori također mogu biti presudni kod pojedinaca. A evo još jednog istraživanja. Prema redovnom istraživanju britanskog, kako se kaže, trend magazina Monocle, Tokio je najbolji grad za život. Zatim slede Berlin, Beč, Kopenhagen i Minhen, dok na listi nema ni jednog balkanskog grada. Na listi 10 najboljih gradova za život u svetu našli su se i Melbourne, Sydney, Kyoto, Vancouver, Helsinki, Cirih, Madrid, Hamburg, Lisabon, Düsseldorf, Hong Kong. Od 10 najboljih gradova za život sa liste časopisa Monocle, 5 je u Evropi, a ostalih 5 u Aziji i na Pacifiku. Inače, parametri korišćeni u istraživanju su isključivo odnose na životni standard u gradovima i na mišljenje stanovništva, napominju autori i dodaju da je uglavnom reč o bezbednosti, zdravstvenom sistemu, obrazovanju, stopi kriminala, mogućnostima za zabavu i kvalitetu gradskog prevoza. Eto, bilo su to neke zanimljivosti iz sveta, a sada ćemo slušati Mike Posnera, I Took a Pill in Ibiza, a potom vas vodimo u Zaječar, bliži se Gitarijada.
Sober, felt 10 years older, but forget it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. The bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose, and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me, never really knowing why like. Never wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up
Well, my friends are all gone, but there's manicured lawns, and the people still think I'm a star. I walked around downtown, yeah. I met some fans on Lafayette. They said, tell us how to make it, cause we're getting real impatient. So I looked them in the eye and said, you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. That I know are sad souls, sad souls, darling. No, that I know are sad souls, sad.
Osam časova 45 minuta, Radio Beograd 1. Obećali smo vam malo pre da ćemo vas povesti u Zaječar, gde za dve nedelje otprilike počinje 50. jubilarna Zaječarska gitarijada. Dakle, traje od 11. do 13. avgusta. I vest koja juče, zaista moram priznati, odjeknula onako, jeste da će ulaznice za ovogodišnju jubilarnu gitarijadu biti besplatne, bez obzira što je ranije bilo nagovešteno, ne nagovešteno, nego najavljeno, i bile počele da se prodaju ulaznice, tako da verujem da su sigurno mnogi već ulaznice za 50. gitarijadu i kupili. Dakle, doneta odluka da ulaznice budu besplatne. E, povodom te vesti mi smo pozvali Centar za kulturu i turizam u Zaječaru. Na telefonskoj vezi upravo sada je direktor tog centra Zoran Stamenković. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograd.
Da čujemo malo više detalja o ovoj zaista dobroj vesti, posebno za ljubitelje muzike i za one koji su obožavaoci gitarijade.
Pa da, lepo ste rekli, juče je na predlog predsjednika organizacijonog odbora Zaječarske gitarijade 50. jubilarne, inače predsjednik organizacijonog odbora je gospodin Željko Vasić, znači naš sugrađanin Zaječarac, popularni kantautor i promotera Zaječarske gitarijade Aleksandra Petrovića, popularni jaca Celtic, koje također svi znaju, inače također naš sugrađanin. Oni su predložili, a gradonačelnik je to rado prihvatio, da ove godine, pošto je to 50. jubilarna gitarijada, ulaznice ne postoje, znači da ulaz na gitarijadu bude besplatan, da kao poklon grada Zaječara svim poklonicima rock muzike.
E sad, iz početka je bilo da se ne plaćaju, pa je onda bilo konstatovano da je teška situacija u samom gradu, finansijska da kako, tako da je ovo sad jedan obrt, slobodno možemo da kažemo, gospodine Stamenkoviću, i to na dobrobit svih onih koji gitarijadu vole.
Da, tu ste potpuno pravo, jeste situacija loša, grad je međutim smogao snage, nešto smo pokušali i uspeli da od sponzora koji nam pomažu da organizujemo gitarijadu malo pojačaju budžet i da eto, ipak uspemo da bez ikakvih promjena organizujemo gitarijadu onako kako smo zamislili i da će normalno sve biti i proteći onako kako je i zaplanirano, bez obzira što neće biti tih prodatih tih ulaznica u prodaji.
E sad, šta će biti sa ulaznicama, tu je nagovešteno, dakle sa onim ljudima koji su ulaznice već kupili, znači bilo je nagovešteno da će novac biti vraćen, ali tako?
Da, sigurno svi oni koji su ulaznice kupili u pretprodaji bit će adekvatno obeštećeni, ako će, što će dobiti novac, dobiti i majicu gitarijade kao eto, neki znak našeg izvinjenja, da tako kažem, što se to desilo, mada mislim da niko neće da nam zameri što smo eto, odlučili da ulaz na gitarijadu bude besplatan, a svako će imati za uspomenu i majicu za tu 50. jubilarnu gitarijadu od onih koji su ulaznice već kupili ranije u pretprodaji.
A kako će to tehnički izgledati da odu odu tamo gdje su ulaznice kupili i prosto to je, da li se o tome već razmišljalo?
Da, 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 najvjerovatnije i sigurno, stvarno najvjerovatnije, pošto je na ulaznice za Gitarijadu prodavao isključivo event tim iz Beograda, da se jave u prodano mjesto gdje je event tim, imamo dobre kontakte s njima, imamo i dogovor s njima da će oni da vrate novac, mi smo već s njima napravili tu priču, tako da neće biti nikakav problem, ili se mogu javiti i ustanovi Centru za kulturu i turizam u Zaječaru, pa ćemo se dogovoriti kako ćemo sve to realizirati do kraja.
Kako teku ostale pripreme, blizu je Gitarijada, jel tako, jubilarna, da. Velika rada, zaista, mnogi se, i sad idući po Srbiji, ljudi pričaju o tome mnogo, zaista.
Pa da, mnogo je festivala i mnogo je koncerata koji se baš u zadnje vrijeme održavaju u Srbiji, ali jedna rock manifestacija koja neguje taj gitarski zvuk, a traje 50 godina, ja mislim da u ovom delu Europe i sveta, da tako kažem, nema dugovečnije manifestacija koja neguje upravo ovu vrstu zvuka. Inače, teku pripreme sasvim normalno od 1. do 10. To je jedna promjena u organizaciji Gitarijade. Će se održati nekoliko manjih gitarijada po gradovima Srbije, od Kosovske Mitrovice pa gore do Zrenjanina, znači imat ćemo kao predkvalifikacijno takmičenje gdje će bendovi, mladi bendovi, demo bendovi koji su se prijavili za takmičenje imati šanse da nastupe pred svojom publikom. Normalno svi su ti bendovi iz okruženja grada gdje će se održati i to će biti kvalifikacijno takmičenje za glavno događaj, to je Gitarijada Zaječar 11. do 15. i 11. do 13. augusta, izvinite. Teku pripreme sasvim normalno. Ono što je također vrlo bitno je da sam program Gitarijada podrazumeva ne samo nastup demo bendova, takmičenje deo i goste koje imamo iz večeri u večer, već poslije toga se nastavlja rock cinemanija, što je nešto novo, znači za one koji žele da produže tu zabavu, bit će po dva filma nakon Gitarijade puštana u Tuljske sportske hale u blizini stadiona gdje se inače održava Gitarijada sa rock tematikom, i nakon toga i after party show, znači dok svima budni, ko želi da nastavi da se druži uz rock muziku, može da nastavi to druženje do zore. Postoji rock kamp koji inače besplatan godinama unazad, to je saradnje sa odredom izviđača Đorđe Simovnić iz Zaječara, koji organizuju kamp i iskrenu kampu, znači jedan obrok dnevno i kamp prostor sa opremljenim šatorima, sa podmetačima za spavanje i slično je skroz besplatan. Tako da ja pozivam sve zainteresovane i ljubitelje, poklonike rock muzike da dođu u Zaječar od 11. do 13. a mogu doći od 8. jer od 8. imamo pred Gitarijadsko, taj deo će biti u centru grada gdje će neki bivši pobednici Gitarijade imati nastupe na samom trgu u centru grada. Tako da mi obećavamo dobru i lepu zabavu i pozivam sve zainteresovane da dođu, bit će lepo, znači će biti tih dana.
A mi vam čestitamo 50. jubilarnu Gitarijadu i nadamo se da će trajati još zaista dugo, dugo, na radost i vas u Zaječaru, za koje je to sasvim sigurno veliki događaj, ali dakle i svih onih koji Gitarijadu vole i, kao što vi rekoste, gitarski zvuk. Mnogo, mnogo je Gitarijada uradila za muziku u našoj zemlji, tako da joj želimo još mnogo izdanja posle ovog jubilarnog 50.
Hvala vam lepim rečima i vaša kuća je uvek bila uz Gitarijadu i zaista vam hvala na tome. Nadam se da ćemo ove godine nastaviti tu saradnju.
Zoran Stamenković.
I znate da cenite dobar zvuk.
Hvala vam najlepše. Zoran Stamenković, direktor Centra za kulturu i turizam u Zaječaru, bio je naš gost telefona. Evo sada i one obećane vesti o novom nastavku Harija Potera. Iako će se u rukama čitalaca naći tek od ponoći 31. jula, dakle u nedjelju, nova knjiga Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i ukleto dete, već je knjiga s najvećom pretprodajom u Sjedinjenim Državama, objavio je američki izdavač Barnes & Noble. Nove avanture Harija Potera, koje će čitaoci pratiti posle 9 godina od posljednje knjige o neobičnom dečaku, nisu klasična naracija, već više scenario za predstavu o mladom čarobnjaku koja se premijerno izvodi u Londonu 30. jula. Prema zamisli autorke, radnja predstava se dešava 19 godina posle onoga što se zbilo u knjizi Harry Potter i relikvije smrti. Potter sada radi u Ministarstvu magije, ima troje dece i bori se sa svojom prošlošću. Rowlingova je odlučila da objavi knjigu zbog svih koji nisu bili u prilici da vide predstavu u Londonu. Pozorišni komad koji će igrati u Londonu je inače i koji čija će premijera biti u subotu, kao što ste čuli, 30. jula. Taj pozorišni komad je inače već rasprodat do maja sljedeće godine, do maja 2017. A i bit će tu ujedno najava ekranizacija knjige Fantastične zveri i gde ih naći, koji će publika gledati na bioskopskom platnu od novembra sljedeće godine, a prati i otvaranje tematskog parka Harija Potera u Univerzalovom studiju u Los Angelesu, prenosi Reuters. U knjižari na internet sajtu Amazon također kažu da je pretprodaja štampane knjige i njene elektronske forme nezapamćena u Sjedinjenim Državama. Urednica Amazon Booksa, Seira Wilson, kaže da je izlazak osme knjige o Hariju Potteru veliki dan za obožavatelje i da će mladi novom formatu priče pristupiti bez problema, pokušavajući da i sami tumače uloge. Dogodovštine čarobnjaka iz Hogswortha, opisane u 7 knjiga, prodate su do sada u više od 450 miliona primjeraka širom sveta i prevedene su na 79 jezika, a filmska franšiza o Hariju Potteru do sada je zaradila 7 milijardi dolara. 8:55. Samo 45 sekundi imamo da se odjavimo, da vas pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji. Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović, i da vam preporučimo da posle jutarnjeg programa ostanete na našim talasima, jer za manje od pola minuta počinju naše vesti u 9. U studiju su već i Čedomir Savković. Dobro jutro, Čedo.
Dobro jutro.
I Vlada Mihajlović, koji je tu celo jutro.
Dobro jutro.
A od nas prijatno i doviđenje.